Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for menneske, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og være vår på nye måter? Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. I dagens episode har jeg med meg en bonde fra Krøden, nemlig hun Live Svalastog Skinnes. Velkommen.
Tusen hjertelig takk.
Og før vi drar i gang i dag, så kan det være at vi hører litt bakgrunnsmusikk fra naboen som driver og rydder ute med noen maskiner. Så det kan hende at det blir liggende som et sånt lite bakteppe, men det tåler vi. I hvert fall du tåler det.
Absolutt.
Ja. Du, på heimesiden dere, til deg og mannen din, så står det i bygda under Norefjell, idyllisk langs krø der fjordens grønne bred ligger nedre skinneskår. Vi vil bli best i verden på klima, dyrvelferd og sosiale medier. Og når jeg har faktisk også følt deg og visst om hvem du har vært i veldig mange år, for det verserte noen fantastiske bilder med ditt lange, vakre lyse hår på hest og masse flotte, sånn, idylliske bilder. Dere er veldig flinke, og du er i hvert fall veldig flink til dette her med å formidle og promotere det dere jobber med. Kan du fortelle litt om, for du er jo så mye mer enn bare en bonde, kan du si litt om deg?
Ja, når noen spør hva det du driver med, synes jeg det et veldig, veldig vanskelig spørsmål. Det hadde vært lett å kunne si jeg doktor eller advokat eller skirpende ett ord. Mm. Men hvis jeg skal velge ett ord, så velger jeg bonde. Mm. Jeg født og oppvokst på gården, men har gjort mye på veien. Tok blant annet en bachelor i økonomi, en master i innovasjon, en master i naturbasert reisliv. Har jobbet med alt fra reisliv til vufe rundt i verden, backpacking, alt sånt, for jeg skjønte at når man skulle hjemme over til gården, så ble man veldig støkk.
For det lå alltid der, at du skulle det?
Ja, det gjorde ikke det.
Det hadde vært spørsmål noe annet.
Ja, absolutt.
Hvorfor det?
Nei, jeg hadde alltid lyst. Det var vel første generasjonen som, hvor, om det var gutt eller jente, ikke betydde noe lenger. Det var eldste, ikke kjønn. Og mamma og pappa har vært veldig positive og åpne hele veien og sagt, du er født først, du er først rett, hvis du vil overta, så er det du som overtar. Og det har vært sånn, ja, men det vil jeg. Mm. Og det er klart, formen det tar har mye å si hva slags partner du finner. Og Kristoffer er jo perfekt å drive en gård sammen med. Han er både veldig interessert, han er fra gård selv, vi har mye felles verdier og sånn. Så ja. Nei, men driver med, ja. Husker fra studiet så lærte vi, sett deg store mål, gjør ditt, gjør datt, som har lært fra alle mulige amerikanske lærebøker. Da tenkte jeg, man trenger ikke gå hjem og skal drive gård og tenke, nei, men jeg får bare gjøre det samme som alle andre før jeg har gjort. Her må vi se på det store bildet, og en av de setningene jeg husker best fra studiet, som jeg likte best også, var innovasjon er lik nye sammensetninger av kjente ressurser.
Ja.
Det trenger ikke være verre enn det. Det trenger ikke være sånn fluffy ord som alle skal putse inn, og det må ha med teknologi gjøre, bla bla. Det må slett ikke det. Så enkelt som det. Og da ser vi hvordan kan man gjøre ting, hvordan kan man gjøre det best mulig, og best for hvem, og sette sammen noe nytt.
Mm.
Så, ja.
Det handler om å tenke liksom bevisst rundt hva det er du har å forholde deg til, og ja. Hva er det beste jeg kan gjøre ut av det, og går det an å se på det med litt friske øye.
Nettopp. Ja. Så når vi kom hjem, så begynte vi først litt grann som vi hadde drivet før. Min pappa hadde alltid 40 griser på sommeren, utegris.
Ja.
Vi slakta hjemme med bygdeslakteren, og solgte privat. Min pappa drev også med poteter, og skal jo gå litt hytteutleie. Og vi begynte...
Skaug, eller er det skog?
Skog, ja.
Ja, sant? Jeg er litt ute på sånn østlandsk bondeliturgi, holdt det på
seg. Ikke sant? Ja, skog, ja. Nei, så vi begynte litt med det samme. Så var vi likte vi her tingene, og jeg synes litt av faren i landbruket i dag er at skal du gjøre noe, skal du satse på noe, så er det titals millioner som omtrent må ut før du er i gang, og du blir omtrent gjeldsslave for livet.
Mm.
Hvis vi hadde en rådgiver inne... som foreslå, hva med høner? Det er veldig behov for høner akkurat nå, eller eggproduksjon da. Og så tenkte Kristoffer, ingen av oss er spesielt glad i høner.
Ska vi älska hönor? Varför ja. Likar
du hönor? Jo, men du, vet du vad? Mamma hade en kamphane när jag var liten ja, som angrep mig dagligen många år. Jag blev alltså så mycket hackad den hanen. Jag måste gå med rak och smälla den där dagen. Ja. Så voldelig när jag skötte hästarna varje dag. Så det liksom satt sig. Jag älskar ju ägg och liker hönor för så vitt så länge de är fredliga och de är pena på avstånd och
ja. Det är ofta hanen som kan gå bananas.
Det är akkurat det.
Jag har haft många hanar, men jag har bara haft en som har skilt sig ut. Han var feig som bara alltså. Vi hade reven på besök och då tog virkelig for seg i sanskomringstimen og egentlig skulle ha lukket grinda 5 minutter før jeg gjorde det. Og så husker jeg låg oppe på rommet rett overfor her og leste godnattbok, og så husker jeg låg og tenkte, rett før jeg la meg, skal jeg gå ut og lukke døra nå, eller nei, det går bra, jeg leser bare dette her. Og når jeg kom ut, så var det bare slagmark her ute, så det låg strødd her, oppe av veien låg det høne, for da hadde jeg 15, på den tidspunktet hadde jeg mest, og da hadde høne pøne som jeg lagde barnebok av, og tidens høne bare låg vrengt ut på jordet her.
Uff, det
og den der hanen, vet du hvor vi fann han hen?
Gjemte
den store, feige fyren. Nei. Han hadde gjemt seg opp i det gamle, der fann jeg han, i det gamle hønsehuset. Jeg var så sinte på han.
Nei. Nei.
Men det var
de pleier å offre seg først, alltid.
Ja, ja. Så han hadde feilinstinkt, sant?
Ja, det hadde feilinstinkt. Ja. Nei, men høner i seg selv jo veldig hyggelig, og vi har hatt høner og begynte min første bedrift som toåring. Med att sälja höner.
Ja, okay.
Så det är att jag har ett sånt det ska jag ha.
Men när du och Mandy skulle bestämma ja,
då var det inte höner
för det. Då var det
och då tänkte jag, då husker jag reflekterade mycket över vad vill man bruka dagarna sina på? Vad vill man bruka tiden sin på? Resurserna sina? Mm. Hur kan man lage en vardag som är riktig för sig? Och det är inte för att någon syns du borde dela här, man alltid gjort sån eller
man ja, du hade lust, kan du hade lust.
Ja, och vad slags resursgrundlag har du? Vad trenger världen akkurat nu? Finna sin sweet spot i det då. Mm. Och vi började faktiskt med 13 griser när vi flyttade hem. I 2011. Så det var väldigt få med strömtråd och
så jag flyttade hem. Hvor var du kunde flytta ifrån?
Vi möttes på studie. Ja. Kristoffer är på oss.
På oss.
Mm. Så
och så tog du han med dig
hem. Ja, han hade tänkt sig hem till sig.
Hvor det var han då?
Rauland i Telemark.
Ah.
Väldigt vacker bygd och flotte folk så jag skönde att han ville hem men
ja. Telemark är vackert.
Ja. Så satsade vi likväl på varandra och så han är yngsta av 4 syskon.
Ja, ikke sant. Så då var det naturligt.
Då var det kom till det. Då hade jag lite extra kort på honom.
Ja,
och så lurte han med. At,
ja, så fint.
Ja.
13 grisar.
13 grisar.
Ja,
så var det där det började.
Ja.
Och då slaktade vi det första året 2011 så var det väl strängt att olovligt det vi gjorde, men då hade vi en bygdeslakter med oss och slaktade själv och sålde kund till fullständigt nära vänner. Och så kände vi på att hvis vi skulle göra det annledes så var det på en måte ikke så interessant. Vi ville slakte hjemme, det var den delen med det stressfrie dyret, helt uvitende om noe skulle skje på beite der de var, i den rolige formatet som var vår greie. Så fant vi mobilslakt, det rundreisende slakteriet, og ble kjempeglad for at det fantes, for at det var jo ikke lovlig per definisjon det vi gjorde det første året.
Nei, det er vel ikke lovlig per dag heller, hvis du skal selge det.
Nei, det er ikke det. Så
ett firma så heter mobilslakt
ja.
AS.
Mobilslakt AS. Det
finns det ändå.
Vet du vad, det är dessvärre nedlagt. Och det är på grund av ekonomi att inte nog brukte det och
det där är så blodtrist det där grejen där bokstavligt talat.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Men nei. Du brukte i alla fall dock lejde in dig.
Vi lejde in mobilslakt och det var en fantastisk grej. De kom med 2 trailer åt dem sig rullande in på tunet. Det var en ganska stor checklista på förhand. Vi måste sända in vannprover till Eurofins. Vi måste
vannprover av vad? Jag är lite grön här.
Ja, vannprover från vårt eget vann på gården.
Ja, för att folk kunde bruka det till slakteprocessen. Ja. Ja.
Och det var ju inte egentligen brukt på slutprodukt i den grad, men allt skulle vara väldigt efter boka, massa regelverk. Mm. Så vi fick en sån checklist och ganska omfattande vad vi skulle göra. Mm. Du måste ha trefast ström, du måste ha mye så de kunne på en måte koble seg på og sånn. De hadde dog med eget toalett og alt, og mattilsynet var til stede både på livdyrkontroll og på kjøttkontroll og hele pakka. Mm. Så det er en ganske omfattende prosess, og det skulle være 3 ganger så dyrt som vanlig Nortura,
ja.
Men vi kjente at det var det som vi hadde lyst til. Og mobilslakt hadde ikke slaktet gris før. Nei. Så de lærte av oss, og vi lærte av dem, og sammen med den erfaringen vi hadde fra bygdeslakteren og har gjort her i mange år hjemme, så koblet vi det med dems slaktelinje på andre dyr, og dems kunnskap, for de var jo veldig proffe på det de gjorde. Og så fikk vi til slakting av gris. Mm. Og når da mobilslakt ble nedlagt, dessverre, så telte vi veldig på knappa noen år. 2 år endte vi med å sende på slakteri, mm. før vi kjente at enten så slutter vi med gris nå, eller så bygger vi.
Mm. Hvor var det nærmeste slakteriet da?
Tønsberg.
Hvor lang tid tar det da?
2 timer.
2 timer.
Ja.
Det er jo lenge, men sammen på Vestlandet så kan du ta Jeg husker jeg snakket med han Gaute Grøtta Grav.
Ja.
Og han hadde jo, han bor jo oppe I Nord. Herregud, det jo Nord. Møre et sted. Mm. Og han hadde, eller har, tror jeg også enda, sau.
Mm.
Og på grunn av statusen hans da, så ville jo det pene restauranten I Oslo ha, ha sitt kjøtt.
Mm.
Men når han sender ting til slakt, så tar det, jeg tror det tar 7 timer hver vei.
Herregud.
Ja, det skikkelig herregud.
Ja. Men og det, I det store bildet, jeg ser sånn rundt I verden også, folk sender jo dyr på skip over havet for å få billigere slakteri I andre land. Ja,
jeg husker når Suezkanalen var stengt for et par år siden, og det var jo de dyre tragediene der.
Herregud.
Jeg må bare avslutte han Gaute, sånn at det høres ut som han en kynisk fyr. For greia med han jo at han synes det helt forferdelig.
Ja.
Ja. Mm. Sånn, det sagt, det ikke sånn at han synes det helt fint. Så han også har jo sett på nye løsninger. Så det dere gjorde var å telle på knappene, og dere har rett og slett fått et eget slakteri. Mm.
Og det det jo ekstremt få som har, og det skjønner jeg absolutt at det ekstremt få som har, så den beste løsningen egentlig hadde jo vært å fått et velfungerende mobilslakt, som hadde gode logistikkrunder og faste ansatte som kunne kommet hjem til folk, sånn som det var før, eller at man I hvert fall hadde et felles punkt I bygda, hvor det var innhegninger man kunne stille opp, så dyra kunne komme kanskje noen dager før, roe seg ned og få til en bygdeslakt løsning på det da.
Mm.
Men det vi gjorde var at vi da bestemte oss for å bygge, vurderte å kjøpe mobilslakt sitt anlegg faktisk, men innså at vi bygger ikke slakteri for at vi vil slakte dyr, vi bygger slakteri for at vi vil at våre dyr skal avlives på en veldig fin måte, og det var det. Og vi lagde kalkyler med ganske lave mengder kjøtt for å få det til, og vi bygde det inn I et eksisterende bygg. Vi har ikke den uteslaktedelen, for vi avliver jo dyra ute på beite. Det det som på en måte gjør oss så unike, at dyret blir født ute, lever ute, de kjører da 10 minutter når de smågris fra de hos purka, holdt jeg på å si, avvendes, og så kjøres de 10 minutter hjem til oss, sånn som ting har vært til nå hvertfall. Og så bor de hos oss resten av livet sitt, da fra sankthans til oktober, og så ute på beite, der de da har levd hele tiden, så lager vi en rigg som vi setter opp ganske lenge før, så de bare, åja, her var det noen stålgreier, og hva dette for noe? Så de på en måte ikke tenker noe over det. Øver de på å gå gjennom en sånn sluse daglig, og så gjør vi avlivinga der ute i beite. Så grisen opplever ingenting annet enn en helt vanlig dag. Og da blir det et fullstendig annet kjøtt. Og vi ser, vi har vurdert å lage forskningsprosjekter på det, men det ikke så veldig mange som interessert I å finansiere det, fordi det vil jo på en måte kanskje komme resultater som man ikke nødvendigvis vil ha.
Fordi at man må gjøre om hele bransjen, tenker du?
Ja. Men vi ser sånn helt konkret da, hvis du spiser Happy Pig-kjøtt, som da har levd som den har gjort hele prosessen, og stressfritt avlivd, så får for eksempel folk som har reumatisme, og den slags som har fått beskjed av doktoren sin, du kan ikke spise gritkjøtt, de kan spise Happy Pig, og de har ingen reaksjon. Det vi flere kunder som har, og kommer og sier at de føler at de har kommet tilbake igjen til ditt og datt, og det jo kjempekult at det så fysisk som det. I tillegg så varer det veldig mye lenger I fryseren, det har ikke startet den nedbrytende prosessen, det har ikke sendt ut adrenalin og stress og urinsyre I det der stressøyeblikket.
Du, jeg samarbeidet med en, på den første boka min I 2007, fra, så lagde vi en praktbok fra Vestlandet, han var fotograf, helt fantastisk fotograf, Thomas Bickard, og han kom fra Tyskland, eller kommer fra Tyskland, og han fortalte meg at det var da, den gang da, som 2007, at cirka 30% av alt kjøtt som ble produsert eller slaktet på det konvensjonelle viset da, I Tyskland ble dumpet fordi det var så dyret var så fullt, så kjøttet var så stresset at det var ikke etende da.
Ja,
så det ganske det fantastisk at du grusomt. Har bygget opp et system som gjør at det kan romme 30% dumping for å legitimere altså likevel det økonomi I det da. Men hva det, du forteller det at det holder seg lenger I frysen rett og slett på grunn av at det ikke er så fullt I
ja. Det har ikke satt I gang de her nedbrytende prosessene, men du kan tenke deg en vanlig gris da. Det for øvrig ganske vanskelig for meg å si veldig tydelig sånn bør det gjøres eller sånn, fordi at systemet I Norge tross alt av de absolutt beste I hele verden. Det ikke noe system som bedre. Allikevel så det så mye på en måte å gå på, men folk som har investert I fjøs, som leverer alt, de fleste kan ikke bygge slakteri, og jeg anbefaler heller ikke folk flest å bygge slakteri. Det sjukt mye jobb, du skal ha en folk som kan ting, ekstremt regelverk, så det ikke noe lett løsning på det, men per I dag så det jo gassing, som CO2-grav, som det kalles, at grisen kommer inn på slakteriet.
Ja.
En ting liksom transporten, det synes ikke jeg I seg selv det verste, men den kommer inn på slakteriet, den blir ofte blandet med nye besetninger, som noe av det som...
Skaper jo masse stress, for det jo...
Nettopp, dyr, rivalisering, ja. Og sånn jo dyr. Å finne sin plass I rangen og flokken jo på en måte det, ja, mye av det som gjør de stressa og kranglete og alt sånt. Og så har du den aktive avlivingsdelen, som da en gassing, og det vel minimum 30-40 sekund aktiv kvelingsfornemmelse.
Nei,
ikke sant?
Så lenge.
Jo, men du klart å gå ned, og du skal puste det her inn, og de puster inn, og du kan tenke deg hvis du selv ikke får puste, og står sånn her.
Åh, 40 sekunder.
Og det sånn, ja, 30-40 sekunder, det høres ikke så mye ut, men hvis du ikke får puste, så tror jeg det...
Ja, for hvis du kjenner denne her følelsen, når jeg husker I gamle dager, når jeg skulle liksom se hvor lenge jeg klarer å holde pusten sånn da, mm-hmm. når jeg skulle være sånn flink yogi, mm-hmm. bare, det I hvert fall tull, for det handler I hvert fall ikke om yoga. Men ja. Jeg husker denne følelsen når jeg har...
Ja.
Og det jo fem altså det jo... 2, 3, 4, 5 sekunder, og det her var I 40 sekunder, det må jo være grusomt.
Ja, men ikke sant, det jo klart, når du begynner å trekke inn her lufta, det jo oksygen først, så pumper inn, eller altså CO2-en, den vil jo blendes med, du kommer fra oksygen, blir senket ned, CO2-en jo tyngre, og ligger der lenger ned, og det jo ordet grav, på en måte ned, ikke sant, de blir senket ned en sånn heis, og når de kommer ned den heisen, så blir det jo mindre oksygen, og mer CO2, jo lenger ned du kommer, men ja, det
en gradvis kvelningsprosess, ja, ja. Men var relativt kort da, 40.
Relativt kort, 30, 40. Relativt sett, men det klart for den det opplever, hvis du tenker, hvis jeg skremmer deg nå og sier bøh,
ja.
Så fyker jo stoffen I kroppen din ut ganske raskt, ikke sant? Den fight, flight, ho, du klar til reaksjon. Det klart, I dyret, du rekker ganske mye pumping på de sekundene som setter seg I kjøttet, I senen, altså I blodårene, det kommer ut, og alle de små blodårene inne I muskler og alt, og det jo det som kjøtt, det det vi spiser etterpå. Ja. Så klart, har du sendt ut stoffer der, så vil det være der på en måte.
Sånn det jo. Jeg får jo to lam fra en slektning fra Vestlandet, kvart år, så slakter han det for meg på gården.
Mm.
Som man ikke har lov til, men vi litt gangsters. Det må være litt gangsters. Og det kjøttet smaker helt annerledes enn av og til, så kan det være sammenlignbart det du får I butikken. For det jo ikke alle som blir slaktet og har det stress I kroppen
Nei.
Av de sauene, men, eller som vi får I butikken. Men jeg synes det en helt annen smak, eller kvalitet, eller konsistens også på kjøttet.
Jo, men det klart, det du sier der med individet, det har veldig mye å si. For noen, la oss si sauer da for eksempel, som har en eier, eller la oss si at det noen barn på tunet, koser med de, veldig vant til å være rundt folk, og dessuten gasses jo ikke sauer på samme måten, Jeg ikke helt sikker på hva de gjør faktisk på slakteri, men jeg tror det kun en gris som har gass. Ja, ikke sant? Bolt på stolen.
Ja.
Så hvis de vant til å bli håndtert, og tenker at nå blir vi håndtert, kanskje skal få markkur, nei da, jeg vet ikke hva du tenker, men da vil du på en måte ikke stresse, bli på samme måte der. Og jeg ser, vi har to avlivingsmetoder vi bruker. Det ene en stor, sterk strømtang, som vi tar rundt først på kjakan og så bak øra på grisen, som sender veldig sterk strøm, som da per definisjon bedøvelse, men egentlig så det jo helt bort av det. Men så det bløing, stikke med kniv, som klinisk dødt, så sagt, hvis man kan kalle det.
Ja, det liksom to som pinne? Sånn, eller tang? Også, hvordan...
En kjempestor tang, en sånn typ... Ja,
som du kunne nesten bare feste rundt nakken
da. Ja, eller vi tar den liksom rundt som som en hagesaks da, hvis du tenker ja, det som ja. Smekker seg igjen, ja. Bare at den har tagger på seg, ja. Som veldig sterk strøm så hvis det
Men det ikke vondt når du ikke legger det rundt nakken på deg da?
Nei, den merker ikke det, for at den skjønner jo ikke noe som skal skje, den står og spiser kraftfôr
ja.
På et rolig sted den vant til å være,
ja.
Og så kommer tanga, og innen tanga innåt deg så har du fått så mye sterk strøm at du borte
ja.
Den går 0,01 sekund smekk borte
Ja.
Det bevisstheten til dyret.
Ja.
Men vi ser at når vi tar armen ut, ikke sant? Tenk deg på en hagesaks når du skal ta armen ut,
ja.
Og så lokker du igjen.
Ja.
Grisen blir ikke redd at vi tar armen ut sånn, men sauen kan I større grad bli redd at hva skal du gjøre nå? Skal du fange meg?
Ja.
Så kjøpte vi en sånn tilsvarende tang til sauen, svindyr og greier,
ja.
Og endte med at faktisk så blir sauen roligere av boltepistolen.
Ja.
Fordi da gjør du en annen håndtering.
Ja, det vant med å bli håndtert på en annen måte.
På en annen måte. Så det på individnivå, og det klart noen griser som sånn, eller gris blir på en måte noe eget sinn der, ganske gang, men kuer, sauer, hvordan de vant til å være, de vant til for eksempel å kjøre transport fra et beite til et annet, og det her sånn som de driver, så vil du ikke finne noe stress I å kjøre transportbilen nødvendigvis.
Mm.
Så det ikke det som trigger dem, så du må på en måte se på dyr, og det det på en måte ikke rom for da, I dagens sortering av kjøtt, og hva som hva, og klassifisering. på hvordan de... Og de kan ha en dårlig dag, de kan akkurat være skremt av noe annet, ja, sånn som nye besetninger. Det så mange faktorer, og det ses ikke på i det hele tatt.
Han, bonden min, han veldig glad i dyrene sine, da. Mm. Og slekting min fra Hopland, og han jager av gårde, han som en sjåfør som henter sauebesetninger hans, for han sender det med normalt slakta, men ja. Han slakta jo til meg og seg og et par andre. Ja. Så han bare... Han kom en tidlig, det kommer alltid tidlig om morgenen, slakt bilen, mm. og han håndterte, sjåføren da, håndterte dyra så dårlig i det han skulle få det, var han utålmodig og stod spente litt og skulle få det inn på. Mm. Så da bare, og han har jo så godt forhold til dyra sine, så han bare kallet på deg på den måten han kallet på dyra på. Så de snudde jo inn i den slakte bilen og kom jo ut og sa det at du kan kjøre videre.
Oi! Ja.
Og så kan du komme tilbake igjen hvis du i stand til å behandler dyrene mine skikkelig,
ja.
Hvis ikke så kan du la være. Og nå når jeg tatt dyrene mine tilbake igjen der de var, ja. Så kommer jeg til å ringe inn til sjefen din og fortelle hvem du er.
Oi. Ja.
Så de måtte komme igjen senere. Ja. Så det er noe med også at de behandler hassene seg med andakt, i alle fall på vei inn i slaktebyen.
Ja. Så det går, ja, men det er jo så personforskjellig det også, ikke sant? Mm. Og mange slaktebilsjåfører er fantastiske og kjempeflinke, og de som bruker dem kan ikke fullrose dem nok. Mm. Og andre er, kanskje de har dårlige dager som alle andre selvfølgelig, og kanskje de ikke er de helt ideelle til jobben. Det er jo,
ikke sant? Men sånn er det jo kanskje også med bønder, at den har ulike motivasjoner for å være bonde, at noen
absolutt.
Er ekstremt glad i dyr, og andre ser på det mer som en
absolutt.
Praktisk ja. Greie man skal tjene penger
absolutt.
På. Vi er forskjellige der. Mm. Det handler jo om verdier igjen, men det deler du med mannen din da. Dere har like verdier rundt
det
her.
Absolutt, og det er klart å bygge noe så på en måte stort og omfangsrikt for en så kort del og liten del av prosessen. Mm. Jeg husker jeg snakket med en som sa, er det en ting du ikke gjør, så er det å satse på slakteridelen, der er det ikke penger. Og så sa jeg, alt henger sammen med alt, hvis du setter på totalbildet og ser på verdier og alt, og så kommer det litt an på hva du prissetter, verdsetter og setter inn i Excel-arket. Hvis du selv synes det har så mye å si, at og tenker at du kan finne en gjeng kunder som også synes at det har såpass mye å si at det er verdt å legge vekk på, så vil det jo kunne lønne seg på et tidspunkt. Så vi brukte, var det 2 millioner, så det var jo egentlig veldig lite til å bygge et så på en måte proft lite anlegg som vi har. Men vi gjorde veldig masse selv. Vi kjøpte blant annet på kjølesiden, så kjøpte vi en kjølekonteiner som hadde gått på jul senest mai det året vi satte den inn. Så vi bygde en lastebilkonteiner inn i veggen, og da hadde vi jo sterke vegger, skinner i taket, alt mulig sånn, som allerede var i orden. Og vi kjøpte brukt syrfast stål til å henge opp på skinnen i taket som slaktekrokene går på. Mm. Og det er sånn, du sliter jo ikke ut syrfast stål.
Nei.
Ikke sant? Det er jo bare, man må tenke gjenvinning på en annen måte. Og gjorde veldig mye av jobben selv og alt sånt, og klarte å få det ned i den prisen. Så... Nei, det, men bare for oss en vanlig dag når vi har åpent. Vi må leie inn slaktere som har papirer og er proffe og flinke. Vi må ha mattilsynet som vi betaler skjorta for. Mm. Så vi er enig på at en variabel kostnad per dag å ha åpent en vanlig dag, 17 000.
Ja.
Ja. Og det er klart skal du fordele det på 40-50 griser. Da. Ja. Så har du variabel pluss innsatsfaktorer på bygg og den slags, og så skal du tjene penger, og så skal du betale for at grisen blir født, at den er fôret opp, at du har stelt den, og så skal du i tillegg da legge på litt pakking og kundebehandling, og møte kunder, og moms og skatt og tjo og hei, så blir det dyrt, og det blir det bare, så selv om vårt kjøtt, altså jeg synes ikke det er dyrt i den grad, men det er jo på en måte det. Jeg ser jo det når folk kommer og drar kortet og kjøper, og det er klart, hadde du kjøpt en liten stykningsdel, så er det ikke så dyrt, men vi selger kun hele halv og kvarte dyr.
Ja.
Og mye av grunnen til det er at vi ønsker å lære opp forbrukeren. Vi ønsker å lære dem når du avliver et dyr, så dør dyret. Dette er det som kommer ut av det. Det har innmat, det har lever, hjerte, lunger, kraftbein, det har også koteletter og filer, ikke bare liksom ribba, for folk bare, jeg vil bare ha ribbe. Ja, jeg skjønner at du bare vil ha ribbe, men en dyr, en gris har 2 ribber, skal du da avlive hele grisen, og hva skal du gjøre med resten? Så jeg merker at jeg blir litt sånn, jeg mener ikke å være frekk, jeg mener bare å være bevisstgjørende på dette her er det som følger med. Så vi selger det, vi veier inn grisen i slakteriet, og den vekta den veier, det er det kunden betaler for. Og da velger de selv om de vil ha med seg hjerte, lever, lunger, lag, leverpostei, koke kraft, alle de tingene der, eller ikke. De må ikke, vi skal ikke være sånn der tvinge folk å trøkke ned rupene.
Du må lage leverpostei, så får du ikke gris fra meg.
Ingen ribber til deg, Tjord, når du ikke lager leverpostei. Innen overstyrer alle husholdninger. Så vi tuller med at vi har lagd et ord som heter fryserklar, som jeg ser noen mange andre prosenter begynner å bruke. Og fryserklar egentlig ment som at den eneste skillen du trenger å lokke opp fryseren, putte ned I kjøttet, lokk igjen.
Yeah.
Det fryserklar, så du kan gjøre det så enkelt som det. Men vi ser spesielt mange unge gå på YouTube, ser hvordan de lager seg leverpostei, de vil prøve å koke kraft, de vil gjøre ting. Mm. Det spennende å se på egentlig kundene våre. Du har alt fra... vi har veldig mange veterinærer, og veterinærer jo nødt til å stå på...
Det litt tøft.
Ja, de må stå på slaktlinja som en del av skolen sin, og de sier, I've seen too much. Og da tenker jeg mitt, jeg har ikke vært inne I et slakteri, så jeg skal ikke si noe om det, men tenker når de sier det, så... Ok, de velger å handle oss.
Jeg tror det veldig mange veterinærer som gjør alt de kan for å forbedre de forholdene I de rammene de har, og forbedre det innenfor, og bevisstgjøre folk I hele prosessen. Jeg tror det veldig vanskelig.
Det tror jeg også. Det tror jeg veldig, veldig vanskelig.
Ja. Selv om jeg tror det veldig mange slakteri som bra, og jeg husker det et tema som veldig opptatt av, det med mobilslakteri. Så jeg har snakket med en, nå det faktisk et halvt år siden, så husker jeg ikke han heter, for han fransk.
Mm.
Han bor på Vestlandet, og han dykker, og så driver han og jobber, like opptatt av mobilslakteri som jeg det, så han driver faktisk og jobber med å lege seg inn på sånn mobilslakteri, når det, eller bygdeslakt, når det noe, og satt seg inn i hvordan man har prøvd å få til slakt I andre land.
Ja.
Og jeg tror også faktisk et prosjekt I Frankrike og I Skottland, som ganske sånn innovative. Men I alle fall, det som talte for mobile slakteri, det veldig masse.
Mm.
Det går jo på både med reiselengde, det går på stress, ikke sant? Det dyre velferdsaspektet.
Mm.
Men et annet aspekt var at når det ikke satt I system, så må en kanskje prøve å feile der du for du må tilpasse det der du kommer. Og det som sånn som for eksempel på et stort slakteri, så har de jo kommunikasjon.
Mm.
Så for å unngå stresset dyr, så kan de jo prate med normal stemme.
Mm.
Og si, hei, nå det en problem her, kan du komme hit, I stedet for å stå og brøle, sånn som du kanskje må I en akutt situasjon I en mobilslakteri sitt, for å få en annen person du samarbeider til å reagere.
Ja.
For det masse sånn, hvis du tok inn alle aspekter som kommunikasjon, kompetanse, for det jo sikkert et veldig spesialisert kompetanse på slakteri, sant? De som der, en som der og en som der, gjør det veldig bra, men jeg og han var nå veldig opptatt av mobilslakteri uansett, det bare å prøve å finne det som problemet det økonomiske, det at det nesten umulig å få det til det ingenting som legitimerer at dyr skal ha det så forferdelig som mange har selv om mange tilfeldigvis bor nær et slakteri som veldig bra med bra personer med bra, bra verdier I det de jobber med så det sikkert mye bra, men tenk på der jeg kommer ifra selge I Sogn og Fjordane på Stadthalløya.
Mm.
Hvis det skal kjøre, hvis du skal ha en slakt, si at, og der tror du slakteri I Førde det nærmeste, det vel kanskje et inn I Olden også, hvis det ikke det nedlagt. Jeg tror det begge. Men I alle fall, hvis det blir ofte sendt til Førde, og det jo en 3 timers kjøretur ifra Selje. Og så kommer du, leger du en bestiller en slaktebil, men det kommer jo ikke bare for å hente 7 saude inn I Moldefjorden. Nei. Så da sørger de for å hente flere besetninger når de først I sving. Og hvis du skal kjøre rundt hele Stadthalløya for å hente x antall små besetninger, for det jo ikke så mange som har drivet så veldig stort der ute, så har det jo kanskje den første gruppa på 7 saude, det har kanskje vært allerede ombord I den slaktebilen I kanskje 5 timer, før de kommer seg videre da, til å kunne starte på sin ferd fra Stadthalløya og til Førde, som tar ytterligere kanskje 3 timer da. Med ferge og alt det der.
Mm.
Så det ikke bare luksus. Der.
Men det som du sier, det økonomi som stopper det, rett og slett. Hadde folk ville vært villige til å betale det faktisk koster, så det gjennomførbart. Og det finnes systemer, mobilslakt var dritproft og kjempebra, og kunne lett med god logistikk og godt staff, kunne kjørt rundt og gjort de her tingene.
Mm.
Og det som jeg ser hadde vært det lure da, hadde kanskje vært om noen gårder, la oss si ut hos deg da, at... de som hadde I en mil som krets møttes hos den ene som hadde best gjærer, for eksempel, da. Så kunne man lage hengner hvor de kunne være.
En sånn hub.
Ja, og så til sammenligning, da, vi gjør det samme hjemme, for vi tar på oss noe leieslakt, ikke mye, men la oss si en 4-5 dager I løpet av høsten, så har vi leieslakt, og da åpner vi for det. Og det ikke noe praktisk for oss hvis vi velger en som har 3 griser, så det klart det vil alltid bli ekstra styr med en egen alt av innhegning og alt sånt, men det jo noen som har færre og som vil det her. Så ställer du då upp innhenninger så säger att du vill ha dit och komma ett par dagar för, roa sig ner, få den samma maten de har pläderat få. Ägarna är där eller inte är där, allt eftersom de har tid och möjlighet och hur nära förhåll de har till på mode dyra sånt sätt. Och när de först har roat sig ner och tror att de bara byttar bete, att de är på ett nytt ställe och här ska vi vara nå, så gör vi avlivinga. Så de, vi gör det så likt på mode vår egen metod som det är möjligt och vi avlivar då ut så vi har ikke noe innedel og mobilslakt hadde på en måte det samme at du gjør det ut, at du stiller traileren ved siden av så du kan heise den inn altså, mens vi kjører den med traktoren fra avlivingsstedet og hjem på slakteriet og vi bytter jo beite hvert år for, på grunn av jordhelse og alt det der så det kan være alt fra 200 meter til 700 meter så vi kjører, tar 2-3-4 griser av gangen og kjører den til slakteriet Så det är ju många patenter att lösa det här på och sätta si en lång den trailern trenger egentligen sån flat plats och den har tillgång på ström och vatten. Mm. Så det är klart alla städer I Setelier har ju inte det. Men då kan du kanske samla det ett sted som du I vart fall kan köra dig någon hundra meter med en traktorskuffe då och så få det till. Så är det vilje och pengar så är det möjligt. Men det är styr och jobb och extra allt så för oss vi har sagt det ska vara dyrvälfärd så ska vara praktiskt genomförbart och så kommer pris.
Varför är dyrvälfärd så viktig då?
Det är ju rätt sett för att vi vill att dyra ska ha det så överhuvudet gott som möjligt. Ska man driva med dyr alltså jag tror människan har fjärna sig lite från det med dyr. Man bynte som hunters and gatherers runt omkring, domesticerade dyr, hade det sån så tror jag detta är bara min perspektiv och sån det här skedde men se att man hade en gris då. Som säkert kom från ett vilt vildsvin på ett tidspunkt och har blivit jobba med genetikken och allt där men så hade man det ute I ett skur och där var grisen och sån var det och så grisen är nog jävlig det gör ni ju
det
är därför inte grisen då så det kanske blev det mycket bakterier att den var på samma ställe vart år det var där den var när man byggde fjöset kanske lättare när man fick murgolv kanske det var praktiskt då kunde man hålla det rent det var käckt nu kan vi vara indörs då blir inte människa våt I håret när det regnar och det blir mindre gris och det var lättare så jag tror man har de sista vad ska man säga 100 åren så har man haft hatten till människa I större grad än hatten till dyre på sig när man har lagt systemen och det är fler människor det ska vara mer att få tag I det må vara praktiskt och tillgängligt och det är inte bara till den gården med sina ansatte och nabor och man kommer samman alla hade en del kunskap man gjorde det I fällskap och delte det är på måttet inte sån längre nu är alla så fjärna från det jag kallar livsprocesserna och sån ting är att någon sätter ut du gör det alla specialiserar sig på en ting och för att hålla sjukdomar på avveje och kunna vaska den ordentligt så är betonggolv och har du tak över så kommer inte fåglarna och driter och så blir det mindre problem och så klarar du hålla musetätt och så plötsligt står grisen eller dyra där då på betong utan dagsljus, sollys, vind och vann och hållt upp sig vann har det ju då men de har på något inte den naturelementet I sig. Och då tar det ju veck mycket av det som är naturligt för dyret och den har ju behov det forskar de ju på vad dyrets iboende behov är för exempel för gris så är det extremt viktigt att grava. Hvis inte grisen graver I jorden, det är den nummer en stress releasing ting den gör. Mm. När den graver så det som vi på något shaker off en dålig händelse. Den graver och då får den stress ut av systemet sitt och när den inte på något tidspunkt får gravt skickligt för det är betong så vill du på något sätta sig I hela livet på en annan måte. Nu är ju de som är født inne vant att vara inne och du kan säga si sån är du alltid varit inne och du känner inte någon annan verden så har de det jo bra isolerat sett. De är de absolut flesta grisbönder I alla fall som jag vet om och kan tänka mig att finns är ju snille med dyra sina bryr sig om dem, önskar dems bästa för dem och jag ser inte på enkelt vad ska man säga si, systemet har bara blivit väck från dyrets utgångspunkt då, du ska säga si det sån
instinkt och medan du snackar nu och detta är helt det en lång lång digression utanför det du snackar om men I förhåll till likväl kanske inte för det är ju bara djuren som har fjärnat sig ifrån den naturliga livsprocessen men det också vi människorna och jag har ju en kusine som nu är blivit mor bor I Köpenhamn och förstagångsfödande och när födseln gick bra så blev ju hon sent sån tror systemet för att ändra sig akkurat nu I dessa tider faktiskt men visst allt har gått bra så blir du sent hem I löpa kort tid för det och så du ska komma nya födande in och sånne systemet sånne butiken där. Och då sitter det alltså en förstagångsfödande som inte har levt ett liv där hon har varit tätt på livsprocessen hon levde ett urbant liv egentlig lite kompetanse rundt det her med baby og skal lære seg å amme. Og så det bok, nå husker jeg ikke titlen på den boka, men kan prøve å dele det etterpå. Der, hva er det vi kan lære av skimpansene? Da har jeg satt og studert skimpansene. Og små, altså skimpansbabyer og skimpansetenåringer, dame, jente, er kjempeopptatt av å følge med på når det kommer til en ny baby, sitte og se rundt når mor og amma, følge med, forholde det, og lære av det som skjer og være tett på livsprosessen. Nettopp. Som gjør at når hun selv da, får barn, så vet hun akkurat hva hun skal gjøre. Og det har jeg tenkt ofte på når jeg har sett mine, jeg har jo 4 unger, hun eldste min, hun elsker babyer, og har hatt 3 mindre søsken. Hvor naturlig det er for hun å håndtere en baby, hvor trygg hun er, hvor rett og slett naturlig det er for hun. Og for hun å kunne legge et barn, sitt første barn til brystet da, den gang det skjer, hvis det skjer, vil jo være en helt annen opplevelse enn en jente som aldri har vært i nærheten av livsprosessene på samme måte da. Men det var en lang digresjon her, bare sitte og tenke på.
Ja, men det er veldig, veldig sant, og det er jo det med både ja, barn og hvordan vi lever, og hvordan vi på en måte forholder oss til kroppen vår, mer som en maskin, og her er pilla, fiks det, og hvordan vi på en måte, ja, bare det med å bli gravid da, og hvordan vi forventer at, sånn, der bør du bli gravid, først forsøk, smekk, og blir du ikke det, så går du inn i en, hvorfor er det feil med meg, og man blir stresset, og stress igjen kanskje forutsaker at det går senere, ikke sant, alle de her tingene. Vi får forholder oss ikke til kroppen vår som den biologien den er. Og alt rundt oss med maten vi spiser, ikke sant? Kan gå i butikkhyllene, det er ikke sånn, ja, dette var nærende for cellene, ja, stemmer, not, i alle hyllene bortover. Det er jo utrolig hva som produseres, og hvorfor har vi kommet til det? Hvorfor lages det chocolate chip cookies med drit i, og hvorfor eter vi det? Det er jo så dumt at det er det som er lettest å få tak i, er du ute og reiser, ja, men da velger du kjeks, da.
Ja, og så bare det der med den der evige, at vi skal ete på veien hele tiden. Jeg tenkte på, altså når jeg var alle sommerene hos besta og besten inn på Hopland, og vi åt kanskje så vidt frokost, og så kom han hit, og så åt han kastet, altså vi skal besten, han kom inn og kastet i seg et par skjever og slukte en kopp kaffe, og så får han ut igjen. Og så satt han kanskje en halvtime maks når det var middag, og så det var liksom det. Og her vi eter imellom. Vi er jo livredde for at ungene våre skal svelte ihjel, så vi må ha med oss store anordninger når det er køpper, og når det er treninger, og når det er kamper, og når det er avslutninger. Vi skal liksom ha noe hele tiden.
Jeg tror virkelig kroppen vår har veldig godt av litt hvile. Driver med intermittent fasting selv, og har kjempeglede av det.
Hvordan har du merket det da?
Jeg merker at det jeg har lest i hvert fall da, er at kroppen bruker ekstremt mye energi på forbrenning. Å få mat ned i systemet er på en måte fulltidsjobb. Smekk, nå må vi jobbe. Når den er ferdig med fordøyinga, da har man jo tid til å prioritere å reparere celler, reparere ting som ikke funker, gjøre ting bedre i sitt eget system. Og jeg opplever på min kropp i hvert fall, jeg får mer energi, får meg mer våken. Egentlig alltid følt meg våken og energisk, men dette her var enda bedre.
Virker veldig våken og energisk. Ja.
Men bedre og mer kanskje til stede til og med, fordi jeg føler ja, energien brukes ikke på bare forbrenning. Og det er ikke at jeg ikke spiser, herregud, absolutt gjør det. Jeg er ikke noe opptatt av å gå starved og alt det der, men jeg går på en som heter 16-8 nå. 16 timer hvor du ikke spiser, 8 timer hvor du spiser. 8 timer å spise er jo ikke lite.
Har du et i dag?
Nei.
Nei. Er du svolten?
Absolutt ikke. Nei. Jeg har gjort et år nå.
Ja, hvor tid er ditt første måltid vanligvis da?
Det varierer, det kommer an på. Jeg er ikke noe fanatisk, for jeg synes ikke man skal være helt fanatisk. Er du i selskap, er det et eller annet som skjer? Altså, hadde jeg vært i selskap hver dag, så måtte jeg sikkert vært fanatisk. Men jeg er veldig sjelden, så hvis jeg er det, så later jeg som ingenting og spiser på kvelden og ber noen meg på en hyggelig frokost, så kommer jeg til å spise den. Ja. Men i, la oss si, 9 av 10 dager da, så holder jeg det her systemet, og da spiser vi middag med familien rundt 5, og så ser jeg at jeg er ferdig 6, og da lukkes vinduet, og da venter jeg til en type lunsj-ish-tid. Og hvis jeg hadde ønsket å ha det liksom veldig passet sånn, så kunne jeg jo sluttet å spise 4 og begynte 9, liksom. Så det er jo ikke egentlig noe offer når du tenker på det, det er bare slutt å mumpe på kvelden, slutt å gi kroppen ekstra, hva skal man si, input.
Ja, gi etter for det første hint om at det er et behov her som skal tilfredsstilles, for vi skal jo liksom stimuleres av et eller annet hele tiden, ikke sant? Og jeg har jo en historie der jeg har jo småspist hele, jeg elsker jo å ete, jeg elsker mat. Ja, samme her. Så akkurat det, og jeg også har drevet med periodisk faste i, eller tidsbegrenset spisevindu, så det heter, i kanskje 2-3 år. Ja. Ikke hver dag, men som et det. Konsept som jeg hegnet mer og mer om for min del, og prøvde vannfaste, det synes jeg var helt forferdelig. Mm. 5 dager vannfaste, ja, og holdt på å dø. Eller, jo, selvfølgelig ikke det, men det var en ubehagelig opplevelse. Jeg føltes ikke, det føltes ikke så jeg fikk resette noe som helst, det føltes ikke så jeg ble revitalisert, men jeg var jo på jakt til den autofagien da. Ja. Og så har jeg prøvd sånn her... fastimiterende diet. Då äter du 4 gånger för dag, men du äter så dieten är sammansatt på en måte som gör att du håller fast i den autofagiprocessen där den cellerna driver och äter upp söppelprotein och sånt. Mm. Eller så den processen håller du fast vid. Så det var en väldigt skonsam måte att gå igenom ett lite mer sån hardcore löp
på det. Spännande.
Ja, det var det, men det var lite styrande att hålla på väga väga och måla. Du måste väga all maten för att du inte skulle kicka in att du fick igång
karbo.
Så akkurat det synes jeg var veldig ubehag, for jeg har aldri telt den eneste kalori. Mm. Det jeg imot. Men akkurat som en diet som har i 5 måneder, nei, 5 dager, 5 dager, fordi du skal oppnå noe konkret, og under et kyndig veiledning av en klinisk ernæringsfysiolog i medisinsk øyemed, så har du en funktion.
Selvfølgelig.
Mens det her vi snakker om, som egentlig vi driver med begge to, da, det med tidsbegrenset spisevindu, jeg har 8-9 timer, så er det omtrent samme som du, at jeg et innenfor en ramme på 8-9 timer. Og det jeg har opplevd, det er jo at den der, altså det stabilisert blodsukkeret mitt, bare det å ha nok opphold mellom måltider, gjør at jeg er mye roligere rundt det. Og så den her vanvittige ettergivenheten jeg har hatt for sultfølelsen min. Mm. At jeg bare, nå er solten, romler i magen, nå må jeg ha noe momse på. Og når du da på en måte overstyrer den og forstår at sultfølelsen kommer i bølge, den kommer og går, det er ikke farlig, du dør ikke gry. Mm. Nå har du vært, og det har kanskje disse her lengre faste greiene lært med det, å stole mer på at nei, du dør ikke, dette her går faktisk bra.
Helt
du klarer det, jeg tar et glass vatten, jenta mi, og så fortsetter du, så ser du hvor det går. Og hvis det er helt forferdelig, så eter du jo selvfølgelig. Så det er noe med at du trenger ikke å bli helt sånn, låst i konsept heller. Mm. Og det er jo noen dager, spesielt sånn, hvis jeg har hatt en dårlig natt med søvn, det er det verste for meg. Mm. Da kjenner jeg at jeg klarer ikke da å ha sovet 3 timer i natt, og i tillegg da skulle gå til klokka 12 før jeg etter, bare fordi at jeg skal gjøre det.
Nei, men det er jo å tilpasse på en måte livet.
Ja, tilpasse det livet, og det er litt viktig også, tror jeg, i møte med sånne konsepter, at en våga å gjøre det på sin egen måte.
Ja, det tror jeg, og det med å bli kjent med seg selv, det på akkurat samme måte som deg, og for eksempel trodde jeg at jeg ikke kunne lært å fungere gjennom dagen hvis jeg ikke spiste frokost innen 5 minutter før jeg stod opp, og det sånn, nå må jeg mat, jeg blir helt sprø. Ja. Men nå vet jeg at det må jeg slett ikke. Det beskjed, ok, jeg hører hva du sier, dette er å gå fint, og lære seg på en måte å utfordre etablerte sannheter, det du på en måte er oppvokst med og lært at sånn gjør man det, og ja, teste for seg selv, finne en metode som funker og justere litt underveis.
Ja, og så den følelsen at at det er akkurat så at signaler mellom magen og høyde er mer fornuftig også, at jeg får bedre signal på hva det jeg trenger når jeg er svolten. Mm. Er det ostepopp, som var min go-to i hele oppveksten? Det å nudle, det var liksom det beste jeg fikk.
Stemmer.
Men det ga jo veldig kortvarig glede, for du var jo, ble jo bare sjelven, og så var jeg like svolten etter 10 minutter, 20 minutter, halvtime. Var det ny runde med ostepopp og nudler. Så du får bedre, jeg får i hvert fall bedre signal til å gjøre med om hva jeg trenger.
Helt
at jeg trenger skikkelig mat.
Ja. Og jeg kjenner at kroppen min sier, vær snill, ikke spis nå. Nå har du behov for hvile. Mm. Og det føles godt å kjenne det også.
Det
og så kan man glede seg til det man skal spise, og kose seg med det, og vite at det du spiser faktisk nær i kroppen.
Mm. Mm. Jeg tror du masse gris.
Ja.
Ja. Er det ditt foretrykkende kjøtt?
I utgangspunktet er det vel ikke nødvendigvis det. Det som for meg er vegetarianer ute og reiser. Jeg spiser, altså jeg er normalt tøffelig når jeg er hjemme hos folk, så spiser jeg det de serverer og lager ikke noe fest av det. Men når jeg er ute og reiser, så spiser jeg kun vegetarisk og utgangspunktet økologisk hvis det er mulig å oppdrive. Kan også velge å ha lengre fastperioder, bare for å ikke måtte forholde meg til reisemat. Men hjemme så har vi jo kun egen gris fra slaktet på den måten vi gjør. Sau, Kristoffer er jeger, så vi har reinsdyr, elg. Vi fisker selv. Ferien vår er å dra på fiskeferie. Ørret, fjellørret. Så vi er jo ekstremt heldige, men samtidig jobber vi jo hardt for det. Så det er ikke sånn at altså, vi vet først alle at fryseren fyller seg ikke selv.
Nei.
Vi gjør det. Og da setter du på en måte veldig pris på det du spiser. Men det er jo sånn, når vi driver med gris som vi gjør, så kan du ha en gris som har fått navlebrokk, da, for eksempel.
Ja.
Det er brokk som mennesker får, og det skal man egentlig ikke la de leve med. noen ganger så har de ikke smerte, og så vil de etter hvert kunne få smerte, og det blir problematisk, så da avliver vi. Og da kan du ikke selge det, så det ender med at da tar vi den, liksom. Så vi får liksom sånn, ikke syk og dårlig på noen som helst måte, men bare avlivet av en grunn, da.
Ja, det gjør jo mange bønder, tror jeg, hvis det et dyr, så det nødt til å avlive på stedet.
Og da spiser vi de selv. Så vi har jo mye tilgang på det, men alt premiumkjøttet vårt selger vi jo ut. Så vi tuller litt med at vi skulle kanskje hatt en egen ribbe. Nei, da, vi har alt det. Det ville ikke vært julaften uten, for å si det sånn.
Lager du egen leverpostei?
Ja, det gjør jeg. Og det som, du kan jo gjøre alle mulige smaker og alt sånt med det, men jeg merker sånn som hos oss, vi har jo tilgang på alle mulige ting, vi kan det i utgangspunktet, men husk fra jeg flyttet hjem og var sånn, yes, nå skal vi lage i hvert fall alle de slaga til jul og sånn, til å bli mindre fanatisk, sånn, vet du hva? Jeg bruker så mye tid på sanking, skaffing, matlaging, da.
Sju sorter det
skal gå. Ja, nei, ikke sant? At du, man må begrense seg på et tidspunkt, og det er sånn, en gang iblant så er det greit å kjøpe det på butikken, en gang iblant så er det greit, og man må ikke lage alt og alle ting, bare fordi at man kan det og har tilgang på det.
Nei.
Man må lage balanse i sitt liv også, og ideelt sett så burde vi jo lage absolutt alt fra scratch, si at vi lager 90% allerede, det får holde.
Ja.
Godt nok er bra nok. Og
men har det vært sånn, for dette kan jeg kjenne meg veldig igjen i også, dette her med å kjenne etter hvor går grenser, at det kan bli, jeg ble jo utslitt av å dra denne strikken for langt, at det skulle være 100%, for det er det at ting skal være perfekt i den ideen du har om hva som er perfekt, da vil du alltid de misslykkes, for det er ingenting som blir perfekt. Det vil alltid være et eller annet, en eller annen faktor som kommer inn og forstyrrer det bildet. Hvis du hele tiden skal strebe etter det der full optimale, så er det jo oppskrifter på stress og ulykke, tenker jeg.
Ja, det er akkurat det, og hvor mye tid man bruker det på å gå i blåbærskogen, på å luke i beda, på å gjøre ditt og datt og ditt, og lage de her tingene, stå på kjøkkenet, aldri. Du kan ikke, altså noen vil sikkert ha den største passion om det, men for meg, jeg bryr meg, og jeg gjør det, men det er ikke sånn at det er det eneste som gir glede i livet mitt. Jeg må ha rom for de andre tingene.
Du har jo også to unger som skal fungere sosialt, ikke sant? Og det er mange aspekter.
Ja, og har andre passions og interesser i tillegg, og jeg ser hvor mye tid jeg bruker på det, så synes jeg ikke det, tidsbruken på det, hva skal man si, matches opp med gleden av å gjøre absolutt alt, da.
Hva annen passion har du enn mobilslakt og gris, da? Nå har vi snakket mye om det, da.
Morsomt. Nei, jeg vil si at jeg har passion for mange ting. En ting som er litt interessant, og det er med kompleksiteten i verden nå. Jeg tok en master i naturbasert reiseliv, og da fikk det meg til å tenke på det her. Den beste turist reiser ikke. Ikke sant? Og elsker egentlig å reise, oppleve nye ting, og så ser man nå på, altså når jeg var ung, jeg 36 år, så er jeg ikke så veldig gammel, men når jeg var typ 18-22 da, så var jeg på veldig mange backpack-reiser rundt omkring. Det var kult å reise til alle mulige steder, oppleve alt mulig rart fra karnevaleriet og gå på levende vulkaner i Guatemala, og hike Incatrail i Machu Picchu, og liksom, alt var kult. Men jeg kjenner nå at med flyskam og de her tingene, så hvor kult er det, og hva skal man oppleve, og hva har verdi? Og prøver på en måte å spørre meg selv de her spørsmålene, da. Hva gir glede, og rekreasjon for meg i dag kan like fullt være å padle en tur på Krødefjorden, vi har kajaket rett nede for gården, rusje ned, padle hver for meg selv, stillheten av naturen, klare å soak it up, vi har hester, jeg rir kanskje en gang i måneden, men å ha de der, se på de, gå i din gulrot, legge meg ned på grasset sammen med de, finne på noe, se gleden i kidsas øyne, dra på en langrennstur midt i lunsjen, fordi livet gjør sånn at jeg kan bruke den timen med sol på vinteren, og på en måte finne den gleden i det. Være sammen med venner som faktisk er oppbyggende, elsker å stikke på massasje og spa. Nei, gjør ting, jeg synes det er veldig passionate om å formidle. Nå sitter jeg og skriver på en tv-serie.
Nei.
Det er kult. Det har jeg bare lært meg nå. Det er en app på telefonen som heter Masterclass. Har du sett den?
Nei.
Egentlig superkult. De har intervjuet de beste på sitt felt i verden, sånn typ Jamie Oliver teaches cooking, Michael Jordan teaches basketball, og mange av de liksom proffet seg på sitt felt. Da. Så har de han Dan Brown, som sikkert alle som har lest en setning i sitt liv har fått med seg med meg, som har skrevet Angels and Demons, Da Vinci-koden.
Ja, jeg har bare ikke lest det, for jeg blir sånn, jeg har ikke lest Jo Nesbø heller, for når alle leser, jeg er veldig barnslig der, hvis alle går en vei, sånn, så bare tenker jeg, det der skal ikke lese.
Nei, men akkurat Dan Brown anbefaler på det sterkste. Okay. Han er totalt verdt å bruke tid på. Men hvordan han jobber med thriller, han forteller da, han sitter en 15-20 timer foran kamera, ser det i øya, sier, dette er min prosess, sånn jobber jeg. dette hvordan jeg bygger opp spenning. Gjør sånn, gjør sånn. Han gir deg tips konkret, og det jeg tror i hvert fall to som jeg har hørt på, Shonda Rhimes, som har skrevet Inventing Anna, Bridgerton, hva annet har skrevet? Ja, mange i hvert fall av de kule, Grey's Anatomy, og hvordan hun jobber, har jobbet seg opp, og lært av dem, kjøpt meg program som heter Final Draft, har bare begynt å jobbe med screenplay. Og tenker, vet du hva? Disse her vanlige folk, de dritkule og flinke, de har lært seg noe, de har fantasi, og de put down the work. Det kommer jeg til å gjøre også, og jeg har fantasi. Dette her skal jeg faen meg klare. Å få inn da bærekraft, drama, kjærlighet, konflikt, og selvfølgelig de tingene du må. Altså, i min idylle verden så er det ikke konflikt, det sånn hyggelig, alle har det bra. Men jeg skjønner jo at skal du lage noe som selger, så må det være konflikt. Så nå er det et univers på gang som jeg bare... Det er kult. Og så føler jeg meg en blanding av helt psyko, som bare jeg tror at du skal... Altså, jeg setter jo ganske høye mål da.
Ja.
Så obviously skal det bli en Netflix bestseller. That's the goal, og ja. Hvis vi ikke ender der, så får vi se hva som skjer, men det er det
jeg er litt amerikansk i retorikken, fordi du sitter litt inne i dette her filmuniverset.
Yes. Og jeg skriver også på engelsk.
Ja,
for det første, så synes jeg ikke jeg kan skrive det i bokform først, for det er ikke tid til. Nei. Nå er det 2022, jeg har lyst til å lage det som serie, da kan jeg ikke skrive bok først, selv om Netflix faktisk snakket med de, og de anbefalte å ha på en måte en åndsverk og gi ut en bok først. Mm. Men det synes jeg ikke har tid til. Nei. Jeg synes heller ikke jeg har tid til å skrive det på norsk, for jeg må kunne sende rett på engelsk.
Til Netflix.
Ja.
Fantastisk.
Så det litt morsomt. Så føler jeg meg blanding av helt kåk og låk som tror at jeg kan klare det her. Og så ser jeg på de som har gjort det før, og ser hvor mye drit som finnes på alle mulige streametjenester. Ja. Hvem godkjente dem? Hvem ga de penger? Hvem fant ut at det her skulle brukes energi på? Og hvis du da kan tenke dette her, så at du kan få inn de her aspektene med bærekraft på en kul måte da. Gjør det kult og gjør det sånn. Eksempel når James Bond kommer med sin Rolls-Royce-klokke, det produktplassering. Klarer du å produktplassere de kule, riktige tingene som faktisk bærekraftige ordentlig, inn i en drama så folk blir triggered da?
Fantastisk.
Nei, det gleder meg til. Jeg håper det. Bank i bordet, alt.
Det her skal bli bra. Det vet jeg. Det høyer jeg. Men har du liksom, hvor langt er du i den prosessen?
Du, jeg har laget hele universet, skrivet 5 fulle episoder i sesong 1, og tenker at jeg skal lage sesong 1 ferdig, og så pitche det til de jeg vil. Og ha selvfølgelig storyline som muligheter da, klare videre.
Jeg
begynte i januar.
Ja, nei, du helt fantastisk. Ja. Men har du alltid, vært fantastisk? Du har alltid vært fantastisk, men har du alltid vært sånn at du ikke ser begrensninger? Eller ligger det i din natur?
Eller? Ja, det tror jeg. Ja. Ja, jeg har vært gründer fra jeg var helt liten, så som når moderen brukte hestemøkk fra hestene mine da jeg var 6 år i blomsterbeda. Så tenkte jeg, hvis mamma trenger det, kanskje at andre trenger det. Så jeg spadde opp hestemøkk i alipåser fra butikken og selvplukket bringebærhekken, stelte meg på veien og begynte å selge. Fordi da var målet mitt å kjøpe hestutstyr på Høx, som var en sånn postøderkastalog, og det var det ultimate goal. Jeg skulle bare tjene penger for å gjøre dette her, og da så jeg bare muligheter og alt sånt. Så tror jeg bodde som... 17-åring så var jeg et år på exchange, som exchange student i USA. Da bodde jeg i Las Vegas, av alle steder. Altså, jeg var 16 da jeg dro, og ville være surfgirl i California. Søkte på den delen av landet, fikk brev 2 uker før jeg skulle reise. Du skal bo i Las Vegas. Og jeg bare, what? Så hadde ikke engang hørt om Las Vegas på et tidspunkt. Og det var jo helt, det var en ny verden, rett og slett. Og fra meg som kommer fra en gård, skal ikke si enkle forhold, men vi er ganske... hva skal man si, jorda normal, ikke noe ekstravagant familie, til å bo hos en griserik dame som hadde et hus på 1,2 mål, 4 etasjer. Vi snakker privatfly, gigantisk basseng, altså helt der. Mens de snakket ikke om for eksempel konflikter. Hvis vi kranglet, eller ikke at vi kranglet, men hvis det var et eller annet, så sånn, kjøp en eller annen gave og hold kjeft om det. Det var ikke felles måltider. Det var ikke ditt, det var ikke datt. Så det var sånn, og som 16-åring lære seg verdien av det som faktisk har verdi, og oppleve den der ekstremmaterialismen, og reise til Hollywood, og dra på Broadway, og gjøre alle mulige sånne ting, og se, dette er jo bare et sted. Dette er jo bare sånn der.
Det er jo bare et oppkonstruert narrativ.
Liksom. Nettopp et oppkonstruert narrativ, det er akkurat det der. Og se det, og klare å ta det inn, og tenke at dette her har faktisk ikke noe verdi utover at folk har føsset det opp. Det var kjempelærerikt. Men samtidig så lærte jeg jo at man kunne snakke med den som stod bak deg i kassakøen. Og det er hyggelig å spørre, how are you, og gjør litt søte gest for folk, og at det er, man kan liksom snakke sammen, og det må ikke ses som begrensninger, så jeg tror den der bygdejenta fra Krøsra kom seg ut til Las Vegas var wow, mye læring og veldig mye spennende og komme hjem, sette pris på ting. Jeg husker jeg bare gikk og snuffa på blomster i veikanten og bare, gud, så koselig, og det var hyggelig og noen hadde laget noe til meg av mat som var bare sånn, dette har du brukt tid på, herregud, takk og,
nei, bevissthetsreise
så, veldig, og det skjønte jeg ikke når jeg dro, men jeg skjønte det etter at jeg hadde vært hjemme en stund.
Mm. Men hva tenker du, for du snakker om det her med å være turist i nært, og ikke egentlig at man ikke behøver reise så langt for, for å forstå og sette ting i perspektiv.
Mm.
Men av og til så må man vekk fra det nære for å klare å se det nære med nye øyne.
Det akkurat det, og det det som så vanskelig, så det jeg
Mannen
håper egentlig
kommer. For eksempel, hvis du har gått litt trøtt og får lufta det litt, og så kommer tilbake igjen, og så ser du på han med litt friskt blikk.
Ikke sant? Det ikke så verst. Nei, det ikke så verst. Nei, men det jeg håper skjer at det lages en eller annen reisemulighet, typ jeg har på Elon Musks vegne tenkt ut et helikopter. helikopter, bare et L. Neida, men at man kan lage bruke ny teknologi, nye energiformer, og lage, vet, fly jo greit nok i seg selv, hadde det ikke pumpet så jævla mye drivstoff, så å finne reisemøter så man kan fortsette å oppleve verden, men å gjøre det grønt på ekte,
ja.
Så du faktisk ikke har den negative impacten at du, ja, jeg vet ikke hvordan det skal gjøres i praksis, akkurat fasiten på det, men...
Men det, det handler litt om, det kan jo være like eksotisk for en Oslo- barn da, eller Oslo tenåring og få komme til Krøderen og oppleve hvordan naturen på ekte. Du må kanskje ikke reise til hverken Las Vegas eller til Hellas da, men at det kan være like stor opplevelse å komme tett på det.
Men det liksom jeg tror ikke folk som har blitt bitt av reisefasilen helt klar for å gi slipp på det heller, og som du sier, man opplever så mye man ikke kunne fått ellers alt det der, så hadde man klart å finne reisemetoder som gjorde at man kunne komme seg rundt og at det ble
seglebåt.
Ja, ikke sant? Jo, men ikke sant? Bare gjøre sånne ting. Og som bestforeldregenerasjonen da, kanskje de hadde vært tredje, fjerde år en ordentlig ferie hvor de var borte lenge og reiste med slow travel rundt omkring og opplevde nytt. Og så kanskje de fleste feriene var lokale badestranda og kanskje en fisketur i nabobygda eller at man gjorde... Og jeg tror kanskje det må vi litt tilbake igjen til, at de fleste ting vi gjør er kanskje i nærområdet, og så kan vi heller ta noen litt lengre ting på kort sikt før man finner gode løsninger.
Kanskje det virus som måtte tvinge oss til å forstå det.
Ja, det tror jeg også. Det hadde jo både veldig mye negativt og veldig mye positivt ved seg, for det var sånn paraplyen på alt det gode og det som skjedde.
Ja, faktisk.
Det var jo det.
Ja.
Ja.
Nei, mannen min, han vokste jo på bondegård også i Indre Troms, og hans eksotiske ferie var jo kanskje på en campingplass i Nord-Sverige, eller ned til Tantas i Lofoten. Og så var det, jeg tror han var første gangen han var i syden, var han var 18 år, reiste til mora si, et vennepar.
Ja.
Så det er jo
ja.
Litt hvor en kommer fra, og hva livssituasjonen har en bonde, må jo, er jo mer låst.
Ikke sant?
Til heimen sin enn folk flest.
Virkelig, på grunn av dyr og alt og det som skjer.
Ja, jeg kjenner jo bare sånn, her hjemme, når jeg da har høne og katt og hund, og det er noe veldig små forhold, det er jo bare litt av tomt, og om sommeren når det da er bær, og så skal jeg reise til Vestlandet akkurat når bringebæret spredt ut, og der skal du må jo plukke hver tredje dag i alle fall, for å liksom kunne høste på en god måte, før det nye er modne. Og det synes jeg, jeg synes nesten er vanskelig å reise ifra deg.
Ja, det skjønner
Naturen min rundt det, fuglene. Ja. Ja.
Vi har liksom et vindu fra jul til påske hvor vi kan reise. Hvis så lenge vi får passet dyr, så kan vi da reise, for da er det på en måte alt annet ligger under snø, og det er liksom et vindu der for å reise.
Ja. I dine veka får du 10% rabatt på alt i nettbutikken min på gryhammer.no ved å bruke kupongkoden POD, altså P-O-D. Husk på at du må legge det du ønsker i handlekurven før du får brukt koden, altså kupongkode POD, P-O-D, for å få 10% rabatt på alt i min nettbutikk. Jeg tror det er mange som synes det er inspirerende å høre måten du på en måte kombinerer dine verdier med det at det faktisk er mulig å tenke dyrevelferd og følge verdiene sine og skape verdi. Og til og med skrive Netflix-serier. mens du slapp
på kvelden,
av grisen.
Og jeg står jo på linja selv. Jeg er jo på linja. Fysisk står inne i slakteriet og jobber med det. Det er jeg som tar imot med stillinger. Kristoffer og jeg driver begge to 100% aktivt i drifta. Vi har med det å gjøre begge to, liksom. Vi deler våre oppgaver.
Dere sier jo også, og slakter det på garen.
Ja.
Er det lønnsomt hvis du har en riktig pris på det?
Ja og nei, altså... det kommer an på vad ska man säga si, de timmen du brukar på dyra vi begynte alltså vi har begynt smått med allt vi har begynt med och det är mange grunder til det både en lik vi driver med det det noe vi ønsker å bruke tida vår på kan man få det funke økonomisk och så ska vi göra det här men vi begynte med fem sauer och det är klart fem sauer det blir inte väldigt mycket ekonomi
fem sauer och 13 gris
ja det var så vi startade men då måste du ha en viss rigg du ser vad du trenger och sen du gör med vatten och sen med foringen du lärer I trygge små forhold. Det begrenset hvor galt det kan gå med fem sauer. Knock on wood. Neida, men, og nå har vi økt til, I år hadde vi 80 vinterfôret, av rasen gammel norsk spæl og norsk pelsau. Mm. Og jeg syr jo også av sauerskinnsfellene. Og det handler om det med å bruke ressursene og, og lære gamle tradisjoner. Og
ja, du sitter jo her I skinnfell. Jeg tuller.
Og tapp meg drakt
også. Jeg tenkte jeg skulle dra den litt langt, men det klarte ikke det.
Pelskappa henger der da.
Hva du syr da?
Nei, tepper og, og sånne ting. Ja. Altså før så brukte de jo skinnene til sauen som dyner. Det var jo ikke dyner I dun og satenglaken, for å si det sånn.
Så, nei, veninna meg, hun kjøpte dyndun nå nettopp, så jeg sa, ja, vær så god, sa jeg. Det bra? Ja, du, de blir noe ribba mens de I våken og alert, og I hvert fall ikke spesielt bedøvde et par ganger I sesongen, og så det bare få vekse ut nye fjerder for at du skal sitte og ribbe deg for han. Luksusprodukt.
Ja, man kan, altså det interessant å se på hvordan, hva vi anser som luksus, og alt med foie gras og ja hvordan man har gjort ting for att skapa ett land eller ett kött som ska inte se dagens ljus för att bli så lys som möjligt alltså.
Ja men det ditt som jag syns det vanskligt också vara en bevisst modern förbrukare för att jag tål ju inte dun för exempel. Så jag kanske har dundyne oavsett om det är lycklig ribba hön. Det går sen att vara så väldigt lycklig när du sitter där och blir ribba upp I fange på en dam då det eller det är stort sett damer som sitter ribba på det I den industrien. Men så jag måste ju bruka syntetdyna men vad sörna är det slags bärkraftig dessa där syntetdyna och putna vi har I vårt hus sant? Så igen detta där med att så sträva efter det perfekt och egentligen vite vad som är rätt men att du klarar att nå det alltid då och slå sig till ro med att okej okay, så ligger hon gry hammer som ett naturbarn på det så här syntetputen för det må jag faktiskt för jag nej det är omöjligt att göra allt riktigt hela tiden.
Men det över I kläder och sånt så ser man ju det och hur mycket vad klær lages av. For eksempel, nå skal det sies note, dagens pelsproduksjon sier de som forsker på dyre etologi at du klarer ikke få den gode pelsen og ha och få väck det vad ska man säga si, det ville I dyret så det ville inte klara roa sig och få ett domesticerat gott liv och den samma pelsen I alla fall har blivit fortalt av en veterinär om det men hvis man ser på det sånt sett då ville varit bättre och haft ett plagg som du brukte och brukte fast hela tiden än 15-16 syntetiska jackor av bobler och dyn och syntetiska och kläder och det på något extrem förbruk vart är det bättre att ha färre jättegod kvalitet gärna dyre för den sakens skull lagd av något som faktiskt funkar vad än det är och ja om det är ull alltså någon tänker på att ingen dyr ska drepas för exempel hvis du blir sån extrem vegansk jag føler också att extrem veganere är lite genomtänkt och då blir det ofta sur på mig men hvis de ser nettopp ned på de her tingene, hur ska man lösa det och är plast och diesel och drivstoff och syntetisk och inte nå recirkulerat ja men det funkar sån ja nej det är så komplext och det är det som är så vanskligt att för systemen är på plats för Altså plast I seg selv ikke utgangspunkt noe problem. Hvis det hadde blitt virkelig resirkulert og gjort ordentlig og alt det der, og ikke blitt mikroplast I naturen, og, ja, og så man vasker ting, og mikroplast var det. Det bare
en veldig komplekst.
Veldig komplekst opplegg, og nå at de finner plast I så mye at det liksom ikke noe det ikke I lenger, og hvordan vi har det I kroppene våre, og... skremmende hvordan det rett I vei.
For da du inne på noe som vi kanskje, vi kunne jo prate I 100 år
siden. Ja, det ikke. men, skal vi tilbake på dyrevelferd? Skal jeg tilbake til sauerskinnsfellen?
Nei. Ja, du kan jo for så vidt snakke litt om sauerskinnsfellen også, men jeg vil enda litt lenger tilbake I spole lenger tilbake I samtalen. For det tråden kommer du snakket om det med jordhelse og jordvern, for det du bare nærmest slang inn I et resonemang, det med at dere flytter jo selvfølgelig dyrt på grunn av jordhelse og sånn. Mm. Men hva jordhelse og sånn? For en person som ikke aner at det viktig, for jeg tenker jo på det som jeg har vært vegetarianer i 20 år av livet mitt.
Oi, ja.
Ifra jeg var 16 til jeg var 36. Mm-hmm. På grunn av dyrevelferdsaspekter.
Ja, ikke sant.
Fordi jeg satt og så på en dokumentar ifra hvordan man behandler dyr under dyrtransport i EU. Og det var jo, vi var jo for så vidt ikke i EU da.
Mm.
Men jeg reagerte så kraftig på det at jeg bare på dagen tok avstand ifra det.
Ja.
Og prøvde noe etter hvert, og så har han lært meg noe av dette her med hva som bra mat og dårlig mat, og det har nå vært et langt lærer til å bleke, å forstå.
Mm.
Men det som problemet mitt nå med å legitimere, fordi jeg er litt sånn veganer i hjertet, for jeg er så glad i dyr, at når jeg holder på ut i oliv, at når jeg holder på ut i kjøkkenhagen her, og så deler en makk i to.
Mm.
Jeg sier jo unnskyld 20 ganger i minutter når jeg holder på ut og rusker og river og trakker på en maur. Når jeg går tur i skogen, det er sånn OCD-prosjekt, ikke sant? Fordi at jeg har ikke lyst til å tråkke på disse stakkene. Så jeg går der og hopper rundt, så ser jeg ut som jeg er redd for å gå på bakken. Så hvis du skal dra det der, altså jeg er jo egentlig en crazy vegan, egentlig, fordi at jeg mener at alt dyr har verdi, ned til den minste makken. Bestemor sa det, til og med makken krøller seg i smerten når han blir delt i to, sa han. Så alt liv har jo en verdi. Og hvor setter du den grensa? Så for meg har det endt opp med at det handler, og hvis du skal være veganer, bare fordi at det er et konsept, et narrativ igjen, som du bare har skapt i noen ramme som passer et moderne menneske, altså, en dame fra landsbygda i Bolivia hadde jo lurt på hva i all verden det der er et slags prosjekt, liksom. Fordi at det henger jo ikke på greip, fordi at det er egentlig også en måte å ta avstand fra naturen på. Fordi at du må jo kanskje være helt avhengig av importert monokulturmat for å overleve. Hvis ikke du er ekstremt bevisst, da. Du kan sikkert være veldig ernært vegansk i Norge, men da må du virkelig, virkelig kunne mye hardcore om ernæring. Og ete litt jord, tror jeg, faktisk.
Ja, det tror jeg nok. Og da god jord, skal sies.
Ja,
som du, kanskje er avhengig av husdyrmøkken.
Kan du si litt om det? For det var...
Det er jo et veldig stort og komplekst felt, holdt jeg på å si, men hvis man begynner på den delen naturen da, naturen utouched by humans, hvordan de fungerer og sine økosystemer, de har jo økosystemer både på helt fra jorda, altså fra et blad faller fra bakken og detter og blir til jord igjen og bryts ned av insekter og alle mulige små ting og tar næringer tilbake, hvordan dyr dreper hverandre, hvordan bæsjen deres nærer jord igjen, hvordan den på en måte, hva skal man si, circle of life fungerer uten oss mennesker da. Så kommer vi menneskene inn, og det vi har gjort lenge nå er jo å altså det begynte vel, og det er viktig for meg å få fram, for at mange av de tingene som nå er et problem, begynte som en noen som mente vel å ønske å lage en løsning.
Ja.
Og det samme gjelder med innefjøs, det samme gjelder med slakterier, det var praktisk, og de mente vel, og det var sånn. Så har man kommet lenger og sett mer på det her dyrevelferdsaspektet, og ser praktisk, og så har du på en måte blitt fanget i et system, alt fra dyrefjøs til praktisk med slakterier, du kan ikke ha det, og penger og alt det der, men helt tilbake igjen, hvordan ting var, og den balansen, så trenger faktisk jorda at det kommer waste-produkter, det trenger jorda, trenger at det kommer noe som tilfører den noe for å holde den levende. Alle jordbakterier og sopp og hyfter og alt, og insekter og bugs av alle slag i jorda, trenger mat, og de jobber, og de bryter ned, og de lager jordsmonn. Og når vi mennesker pløyer av, bruker kunstgjødsel, lager de øverste 20-25-30 centimeter av jorda som en sånn kuttet av del fra resten av økosystemene, så klarer ikke røttene, fordi for eksempel kunstgjødsel, det er en gjødselform man tar på jorda som gir næring til røtter uten at de trenger å gå langt ned og finne dem. Planter som står et sted hvor de går djupt ned for å finne næring til å i seg selv ved energi, har tilgang på mye mer en bank av mineraler, vitaminer, sporstoffer og alt sånt, som mennesket egentlig trenger i tarmen vår og kroppen vår, som vi nå går glipp av i moderne landbruk, hvis vi kan si det sånn. Fordi den kunstgjødselen som tilføres er i øvre laget, røttene går ikke så dypt, det er her oppe vi svirer på, og kobler oss på en måte vekk. I for eksempel regenerativt, da, som vi driver på gården.
Regenerativt landbruk.
Ja, regenerativt. Og regenerativt, egentlig ordet å regenerere og bygge opp og sustain, ikke sant? Regenerere, hvis du tenker på hva det liksom, ordet betyr. Å tilføre næring, sånn som på naturen, da, så at dyr driter rett og slett. Sånn som det systemet vårt er med. grisen driter på jorda. Mm. Det blir næring til jorda. Når vi dyrker urkorn, gamle kornsorter, så blir det avrens fra det, altså skalet, eller de tingene som for eksempel ikke blir så velka, gis igjen til grisen. Grisen spiser den, den går igjen til jorda, og grisens, når den har et liv som på ekte bra, at dens opplevelse av sitt liv var grisens iboende mening. Den har det bra når den lever, og den dør smertefritt, og den en del av økosystemet. Det på en måte det den gjør. Og så hvis du ser på hvordan dyr dreper hverandre i naturen, da, det mer stress på å bli drept i naturen av et annet dyr enn å bli drept på vårt slakteri.
Det blir kanskje litt som å bli sendt ned i den der. Kanskje det litt som å bli sendt ned i den der 40 sekunders kvelningsgreier.
Ja, faktisk. Ja. Jo, så at du på en måte klarer å lage en balansert økosystem hvor du klarer å ta vare på waste-produktene, som ikke blir waste, men det blir en næring til neste, og kan høste av det overskuddet. Og derfor det så viktig at du kan faktisk ikke ha 7000 griser på vår gård. Selv om det fysisk har vært mulig hvis vi hadde bygd betonghus i 10 etasjer som de gjør i Kina, så hadde vi kun hatt 7000 griser, men vi kan ikke ha det. Selv om vi har en ganske stor gård og mye områder, så kan vi ikke ha mer enn hva økologien tillater på området, og da blir det jo mindre økonomi, for det klart pris ganger vekt like hva du sitter i en måltepsi. Men det viktig å tenke på hvor mye, og det ganske lite, og tenke på kuer og hvor mye de spiser og driter og alt. Du skal ikke ha veldig mange kuer på et område før det blir for mye. Nei. Og da klarer du å skaffe økonomi i det, og ha økosystemen og dems balanse som en del av verdien du priser inn. Mm. Det vanskelig, men det klart, hvis du kommer til det, at du klarer å tenke, pri 1 økosystemets, hva skal man si?
Circle of life,
og bærekraft i det, og så klarer du å prise ting etter hvert, og det man spiser at man tar vare på hele dyret som en selvfølge, at man lager ting av det, og at de tingene man dyrker av grønnsaker og belger og whatever man dyrker, får næring, så det faktisk har sporstoffer, mineraler, vitaminer, og at det har ting som nærer kroppen, så kanskje man kan spise mindre mengder, men mer kvalitet.
Det du sier der veldig viktig, fordi at alle mine unger har jo da hatt med seg surdeisbrød i nista, og det har jo de syntes det har vært trist, og de har jo ønsket å være som alle andre, men akkurat på brødkampen har det tatt. Men de har alltid fått kommentarer fra venninnet sin om at de äter så lite. Og det jo fordi at det så mye mer komprimert næring i disse her tynne surdeigskivene med masse smør og godt pålegg på, som jeg synes det riktig måte å sette sammen et måltid på da. Versus disse her loffgreiene. Så venninnen har kanskje 3 skiver med seg, mens mine har 2 tynne surdeigskiver. Og så blir det jo like mett, fordi det mer næring i det man äter.
Ja, så gir det mer riktig ting til systemet som igjen gjør at det bra. Så som se på USA da, som eksempel vi nevnte i sted, det der porsjonene der jo helt
innsides.
Det liksom sånn, å få presentert en porsjon der, du blir jo helt satt ut, og det her sånn, det eter de til hvert måte, det klart det blir dritfeite i lengen. Det ikke snakk om å holde seg tynn om du prøver en gang.
Nei, det går ikke an.
Nei, det går faktisk ikke
an. Jeg bodde i England i et år som au pair, når jeg var 19 år.
Kult.
Og det kostholdet der altså med loff og marmite og potetgull til alle lunsjer og så disse der bønnene
fish and chips og whatnot
det var, altså jeg la på meg 10 kilo jeg, da. Det var ikke fordi jeg frottsa, men det var bare fordi at jeg åt mat som, jeg tippet at det var kanskje 3 kilo vatten også da, fordi at kroppen min var helt sånn oppblåst av dårlig kost for det blir det jo
ja, men det blir man, og det klart England jo, jeg vet ikke hvordan de i forhold til USA på det, men det med hormoner og tilsette hormoner, antibiotika og den slags, de setter jo til growth hormone, altså hormoner for at du skal vokse. Kristoffer, jeg var innom familien min i USA på den lange reisen vår, og da...
Så tilsetter de veksthormoner til kosten til folk?
Ikke kosten til folk, til men kosten til dyr, så de skal vokse.
Ja, for nå begynner du på hva himmelens navn
er. Nei, de tilsetter growth hormone i maten til dyr, og da vokser jo dyret raskere, og det dyret bygger seg, blir det jo... Det går jo ikke, alt går ikke ut igjen. Liksom. Det setter seg jo i det stoffet som igjen kommer til menneskene. Ja. Så Kristoffer hadde vært på en 10-måneders backpack-reise, avsluttet i USA. Vi hadde holdt oss normalt slanke hele reisa, og spist vanlig og alt sånt. Kom til USA, spiste fortsatt normalt vanlig. Kristoffer fikk omtrent pupper. Altså growth hormone, smack. Fytt, det rakker meg. Det var ikke kult å se. Altså, han ble ikke sånn lady, liksom, men det var ikke naturlig heller.
Det veldig interessant, deg som... Jeg äter väldigt rent i möte med, det gjorde ju inte jag då när jag var i England, men så Jan Bang, en sån permakulturbastion som bor här i Norge, de lever ju, tror jag, vegetariskt, men väldigt rent, väldigt mycket självdyrka. Och han och kona, de skulle på sån roadtrip i USA, och ändå upp med og ikke, ja, de hadde ikke planlagt det godt nok, sånn at de var nødt til å ete noen måltid på bensinstasjoner.
Mm.
Og hun, kona, hun ble skikkelig dårlig, rett og slett, ikke sant? Og det også litt interessant i forhold til det her med urfolk i møte med vårt moderne vestlige kosthold. Mm. Det hadde ingen av de livsstilssykdommene vi hadde, men i møte med trolig det industrielle kostholdet, sukker, vete, hermetikk, større konsum av alkohol, alt det her i sum gjør at den på en måte utvikler kanskje mange av de livsstilssykdommene vi har i dag. Da.
Ja, du ser sånn tilbake til USA, en av to forventes i løpet av sin levetid å få kreft i en eller annen form. Mm. Det det sykeste tallet jeg kan tenke meg. Altså, what? Ja. Jeg nekter å tro at det var sånn for 350 år siden.
Ikke sant? Og det faktisk nesten umulig. Og det nesten umulig med den måten vi lever på i dag. Mm. Og unngå en av de livsstilssykdommene som... Fordi at bare ved å leve...
Ja.
Og det har jo jeg måttet akseptert. Ok, så har jeg jo blitt fått servert masse rart da. Uansett hvor sunt og bra jeg prøver å leve. For det rett og slett umulig. Mm. Igjen denne perfeksjonen også... Og på en måte, det den balansen mellom å holde fast i verdiene mine, nå snakker jeg for meg da, holde fast i verdiene mine, formidle det som jeg tror er viktig og riktig og naturlig, og få oss litt tilbake igjen til naturen, og likevel akseptere å være et moderne menneske som av og til et ostepopp, og drikke et glass vin for masse, og stresse fordi at jeg er en person som lett blir stresset, og det å bare prøve å spille på lag med det moderne livet, vi prøver jo å være et menneske i vår tid, det gjør meg mer stresset enn det jeg har gått av.
Mm.
Og er det en bevisst valg? Fordi at alternativet måtte være å trekke meg helt ut, og jeg vet ikke om det hadde vært bedre. For ungene mine, for eksempel. Og enda opp i en jordhål oppe i Valdres og med skinnfell. Altså, jeg kunne, på mitt mest ekstreme verk, kunne ha gjort det, liksom. Men jeg vet ikke om jeg egentlig er klar til å bære konsekvensen av det. Vi er jo produkt av vår tid. Vi
er jo det. Men det jeg tenker da, det man kan gjøre er å begynne med det man kan påvirke der man kan, sånn som det du formidler, fantastiske ting med det du skriver og hvordan du formidler det til folk og skaper en bevissthet, er med å gjøre endringer, og sånn vi kan bidra til å endre de store systemene, for det er klart, hver person som går i hylla, og da 97% av det du får tak i på kjeksehylla, bør du ikke ete ever, ikke sant? At det endres inni folk før det kan endres eksternt, og det er det jeg tenker med griseslakteri, og at vi har valgt å bygge et slakteri på gården, er fordi vi ønsker å vise dette er mulig, dette går an. De som kjøper av oss velger en variant som gjør at altså vi sier til kundene våre, vi ønsker at folk skal spise mindre kjøtt. Og som grisebonde er jo ikke det sånn, det var ikke det hotteste salgstrikset kanskje. Hvem mener det? 100%? Man må spise mindre kjøtt, og det kjøttet man spiser må være ordentlig. Det må være, du må vite hva de spiser, hvor det kommer fra, hvordan det er slaktet, og hele prosessen. Og når du gjør det, så synes jeg ikke man skal ha dårlig samvittighet, eller tenke at det er dumt, eller det er heller ikke dumt for dyret, eller den store bildet, å ha noen dyr som du da gjør på den måten, og integrerer kosthold som skaper langs i kroppen, og i alle økosystemene så hadde man klart på en måte å gjort flere av de tingene der, så er jo man jo med å både vise muligheter og endre kanskje de store systemene etter hvert. Da.
Ikke sant. Jeg sendte et nyhetsbrev i sommer ut, og da reklamerte jeg for mine, for jeg hadde vært tom for familiemor i et halvt år i nettbutikken, og da skrev jeg, tror jeg, overskriften var og tilbud på usannsynlig dyre pølse, tror jeg det var skrevet. Ja. Fordi at de er usannsynlig dyre til sammenligning med de tilsvarende produkt i vanlige butikker. Men det har en grunn, og så forklarer jeg det.
Ja.
Og de som vil ete mat som er av den type kvalitet, de omprioriterer budsjettet sine, sånn at det blir mindre gelak og mindre høgheller sko, kanskje litt færre strømpebukser og frisørbesøk, og så får en bedre mat. Og det handler om verdier og hva man verdsetter og synes det er viktig.
Men så er jo prismodellen nå fullstendig fucka, da, spør du meg. Hvordan, på en måte, altså, det er jo mye snakk om subsidier i landbruket. Men for det første, det her er litt sånn hot potere for meg, jeg blir skikkelig provosert. Fordi i Norge har vi en modell hvor nesten absolutt alle næringer er subsidiert. Når du går til doktoren, tror du betaler full pris for det? Selvfølgelig ikke, man betaler en liten sum, er det 200 kroner da, og den doktoren sitter med en million på slutten av året pluss, det er klart at det er ikke de 200 kronene per time som folk betaler, og det skal dekke selvfølgelig både kontoret, en sekretær og alt med seg. Norge har en modell, vi betaler politi, vi betaler for skole, vi betaler for alle de her tingene, og sånn gjør vi det. Akkurat som det samme med landbruket, man betaler en viss sum til bonden, og man betaler noe som forbruker, og sånn gjør vi det. Og da har jo med det gjort at vi har klart å holde prisene lave, så folk skal ha råd til ting, som i utgangspunktet er bra, og det er modellen vi aktivt har valgt. Men da blir det ikke det reflekterende med den ekte prisen på hva det koster, og det igjen gjør at folk får et forhold til hva mat koster, at det skal være så lavt, at det er så lite på en måte. Så når den reelle prisen, og når du skal på en måte prise inn både dyrevelferd og sånn, altså hjemme hos oss da, vi har jo ikke salgsleddet som en, altså vi er ikke en Kiwi-butikk liksom, vi er jo oss selv, og de kjøper rett fra oss. Mm. Allikevel så er det omtrent samme pris som hos oss som på Kiwi, når du ser på ferdigproduktene holdt det på seg ut, men du må kjøpe da store kvanta fra oss. Mm. Og det er klart, å skjønne hva som ligger i det, ja. Det er det færreste vanlige folk som reflekterer over.
Mm. Jeg er helt enig, men der igjen, du sier at det meste er subsidiert, men der er noen ting som ikke henger på greip i det systemet også. Jeg vet ikke, har du noen sånn debio- eller økostempel på dine produkter?
Ja.
For jeg tenker jo på, jeg og du betaler, vi som jeg selger og du produserer, mm. vi betaler hele byråkratiet rundt økologisk mm. og biodynamisk merking.
Yes.
Ved at vi må betale et mm. årlig beløp for å få lov til, for mm. din del da, produsere, og at jeg skal få lov til å si at jeg selger. Mm. Så må jeg betale, 7-8 tusen må jeg betale for å få lov å si at jeg selger økologiske produkter,
mm.
og jeg må gjøre det tilsvarende med de økologiske så, eteriske oljene mine, som også er debiomerket, men det går over i kosmetikk da.
Mm.
Så det er vi som finansierer det, i stedet for at det skulle blitt subsidiert, og legge mm. forholdet til rette for at vi har matproduksjon, mm. Og produktproduksjon, holdt jeg på å si, som er bærekraftige, mm. virkelig bærekraftige.
Mm.
Hva har du tenkt om det?
Jeg er helt, helt enig. Og det, du ser på alle de merkeordningene, Nyt Norge, spesialitetsmerkene, dyrevernsmerke, Debio, alle det her er jo noe man betaler for. Ja, du må kvalifisere deg, ja, og det er en sertifiseringsordning, og jeg skjønner jo selvfølgelig at de folka som skal gå ut og kontrollere og sørge for at folk gjør det rett og alt sånn, må ha penger. Det er jo ikke der det ligger, men som du sier, hadde det...
Hvorfor er det jeg og du som skal betale det? Hvorfor blir ikke det subsidiert på lignende måte?
Ja, det kan du si, det burde det absolutt blitt gjort. Som
dyr... Fordi du blir jo egentlig straffet for å ønske å spille på lag med naturen.
Mhm.
Du ville jo gjort det mye mer lønnsomt økonomisk, rent økonomisk, vil jeg tro, kanskje, ved å bare kjøre hardcore-industri?
Ja, ja, herregud. Men det, vi står i en dilemma med det akkurat nå faktisk, med Debio, fordi vi ønsker å være Debio-sertifisert, fordi vi synes det er mye bra ved det. Vi vet at det er kvalitetsstempel hos kunden.
Det er en markør.
Det er markør, ja. Men for oss, vi følger våre verdier uansett, og de ligger over alle parametrene på alle ting, egentlig. Så vi hadde ikke trengt det, og sånn som vi har blitt nå, at vi har såpass mange kunder som kjenner oss, som vet det.
Dere trenger ikke det stempelet?
Jeg tror egentlig ikke at det er det som det står å falle på folk, siden de kjøper det direkte av oss. De er ikke i butikken, de trenger ikke den på samme måte. Men nå da, nå er det kul, steik umulig å få tak i økologisk smågris. Det er ikke fysisk mulig å oppdrive nok griser til oss i år for økologisk... Altså det er ikke å få kjøpt, den vanlige leverandøren vår har ikke klart å levere. Vi får ikke kjøpt av noen andre, det er ingen oppdrive. Selv Nortura på konvensjonell gris har kjempeunderskudd i markedet. Så for at
fordi...
vi... Fordi det produseres ikke nok. Det...
Fordi vi er så...
Nei, jeg vet ikke helt, jeg skal ikke si at jeg vet grunnen til hvorfor ikke Nortura lager, men innenfor økologisk så er det...
Etterspørselen er så forstått.
Ja, det vil jeg egentlig kanskje si, og de som driver... veldig mange av de har egne purker da.
Ja.
Men som jeg snakket med Nortura, nei, med Debio senest forrige uke, så sa jeg, vet du hva, vi driver med så mange ting, vi har ikke kapasitet eller lyst til å ha egne purker på gården,
nei.
Og det må være lov. Det må være lov å ikke ha absolutt alle ledda,
ja.
Og jobbe seg i steikehjel hele året, selv om man ønsker å drive økologisk. Og jeg vil at vi skal kunne kjøpe økologiske smågris et eller annet sted, uten å måtte ha egne purker, og hvis det ikke er fysisk mulig, så må vi kunne opprettholde Debio-stemplingen vår ved å kjøpe eventuelt, la oss si at vi gir økologisk fôr til en bonde i nabobygda som driver konvensjonelt, da. Så kan han gi det til sine purker mens de har våre grisunger i magen, så det blir økologisk fôr mens de er der, og så kan de komme til oss.
Mm.
Altså, at man kan finne et eller annet form for kompromis, men sånn som det ser ut i år, så ser det som at vi kommer til å miste vår Debio-godkjenning, fordi vi ikke fysisk mulig i Norge er mulig å oppdrive nok økosmågris.
Ja, for det tenker
jeg. Selv om vi på en måte har soyafritt økologisk kraftfôr, vi har utegrisene, vi har alle krava møtt I mente og mer enn det. Og slakteriet, så
Det derfor jeg aldri kunne jobbe som byråkrat, fordi at jeg hadde blitt gal. Hvis jeg måtte sitte og håndheve, og måtte alltid, det at du alltid må jobbe innenfor disse rammene, det jo system på godt og vondt, fordi at det rommer ikke en mulighet til å tilpasse ting etter situasjon. Så, så det norske systemet kanskje helt fantastisk, men så tåler ikke det, det klarer ikke å ivareta avvikere.
Mm.
Og det husker jeg denne økologiske problemstillingen med... ja, hva det var for noe da? Det var ikke mulig å oppdrive økologisk kraftfôr til en del av disse her økologiske dyrebesetningene for et par år siden.
Ja, når det brant det der anlegget, tenker du?
Ja, ja. Ja. Og da også, altså du kan ikke la dyra dine dø, fordi at du må jo gi deg det du har tilgang på.
Mm.
Ja. Men det jo igjen, det aller siste med det, det jo det at når vi har så store systemer, så blir vi fryktelig sårbare hvis det skjer en stengning I Suezkanalen, eller et eller annet lager brenner ned, eller, sant? Fordi du jo så avhengig av disse store linjene I det velsmurte, økonomisk velfungerende systemet. Så hvis det lite brekk der, så har det jo sånne vanvittige konsekvenser.
Mm. Og det tenker jeg med sånn samfunnsberedskap og alt, at hadde man hatt for eksempel mobilslakt da, I noen små, at man kunne reise rundt, at man hadde I hvert fall noen personer som hadde kunnskap på skjæring og pakking og slakting lokalt, at man hadde, la oss si, kornlager eller whatever man velger å spise lager av lokalt, så det ikke bare en stor kornsilo I Oslo, Bergen, Trondheim, at man har det fordelt utover kanskje små anlegg på gårdene, at man lager systemer som mer bærekraftige. La oss si korona 3.0, ikke sant? Whatever som skjer, vi en ekstrem sårbar, vi har gjort oss avhengig av alt, av alle ting.
Ja.
Og jeg tror ikke folk, altså,
vi egentlig litt for stor fan, tillit også, tror jeg.
Vi litt for stor tillit, og hvis shit hits the fan på ekte, hvem hadde overlevd?
Mm. Jeg tror jeg og du hadde overlevd. Ja. Vi får være sånn survival buddies.
Ja, men altså, hvis vi ser på bonden da, sitt status I samfunnet jo ikke spesielt høy, dessverre.
Dessverre, det den viktigste jobben vi har.
Ja, ikke sant? Og så ser du, jeg husker når koronaen traff, jeg fikk en sånn der følelse at, fuck, liksom, hva gjør vi nå? Mm. Og så sånn, bestill diesel. Vi fylte opp dieseltanken, og så tenkte jeg, når vi har fylt diesela, for de første dagene og timene, så visste du ikke, det var jo doomday, alle nyheter, og fy fader, du visste ikke opp og ned, ned på seg selv. Og så tenkte jeg, hvis det her hadde gått skikkelig til helvete, så kunne vi med den diesela, og det vi har tilgang på her nå, så kunne vi gjort at vår bygd hadde overlevd. Og jeg fikk en sånn der ærefrykt, og begynte å grine, jeg bare, fy fader, og så sånn som vi på en måte blir ansett, eller
bønder generelt.
Ja, og så, hvis du hadde, det jo menneskets primærbehov, hva du trenger da? Du trenger faktisk, ja, du kan svire noen gjennom noen dager på vannfast og intermittent fasting, og det helt topp, men du trenger faktisk den maten for å leve.
Ja, det helt grunnleggende.
Og det så grunnleggende.
Men det synes jeg, det nå hadde jeg tenkt avrunde, men det vi snakket om nå, det du kom inn på nå, det med bønder, hvordan det blir ansett, det jeg synes det så vanskelig, fordi jeg kritiserer jo aldri bønder kritiserer systemet. For jeg så opptatt av
helt
dyrevelferd, bærekraft, at vi nødt til, og det handler om det større bildet, at vi må på et tidspunkt behandle naturen på en måte som gjør at den bestand, altså at den kan regenerere seg, at den kan fornye seg, at vi har noe igjen til mine unger og deres sine unger.
Mm.
Det sånn jeg tenker. Mm. Så når jeg går inn og kritiserer for eksempel dyrevelferd, og så får jeg kan få, altså jeg får nesten, uansett når det deler, så får jeg en sånn, ja, du kan sitte her og smile, du på sosiale medier, men du ikke tett på naturen. Jo, jeg har vært tett på naturen hele livet mitt. Jeg har vært på gård hele oppveksten min. Jeg har ikke bodd på den, men jeg har vært tett på hele veien. Så jeg har en veldig nært forhold til det. Og det en yrkesgruppe som jeg verdsetter mer enn nesten alle andre, så det jo bønder. For det jo livsviktige.
Ikke sant?
Alle.
Ja.
Men det systemfeil, og det, mange bønder fanger I et system som kanskje de ikke ønsker å være I også, men man låst I det, fordi penger den største verdien vi har, og systemet bygd opp rundt den verdien.
Ja, jeg kunne ikke vært mer enig.
Ja. Så det synes jeg så viktig å få fram, at selv om jeg ønsker å endre på aspekt, jeg vil aldri tenke at en gris som står på betong hele livet, at de har det bra. De som prøver å fortelle meg det, da må jeg bare konkludere med, da har vi ulike verdier.
Mm.
Hvis du mener det, at dyr har det bra, vi har aldri får så dagens lys, og stå på bås, og aldri får grave med grevet sitt, da har vi ulike verdier. Da må vi bare være enige om at man uenig.
Mm.
Men bønder viktige, uansett.
Mm.
Og I alle fall norsk produsert mat må vi verdsette I større grad og slutte å være så opptatt av pasjonsfrukt og mango og avokado.
Ja, og hvis vi legger det i Norge.
Selv om jeg av og til.
Ja, ikke sant. Men selv om vi skulle lagt ned i Norge, da, så må vi ikke tro at det blir bedre hvis vi importerer ting. Det jo, vi har jo de strengeste reglene absolutt alt i Norge, så selv om det vi
kan... Bortsett fra jordbær, da. Jordbær og bringbær, der sprøyter vi mer enn nederlenderne.
Gjør vi det?
Yes.
Ja, interessant. Mm. Ja, det skulle jeg gjerne vært foruten. Men ja, på de store systemene, i hvert fall med kjøtt og den slags, vi har det jo det beste, selv om vi isolert seg synes det ikke godt nok i systemdelen av det, som vi sier. Så vil det i hvert fall ikke blitt bedre Nei. Ved å få det fra et eller annet land som ikke har de samme reglene på hverken hva de putter inn i det eller hvordan de behandler dyra og lengde og type avliving og slakt. Så.
Jeg helt enig. Mm. Men du, vi har pratet, jeg tror vi kunne ha dissekert mange, jeg tror vi har vært innom veldig, veldig, veldig mye. Jeg tror vi har en del felles interesse her.
Absolutt.
Og så det kan hende at jeg er nødt til å invitere deg en gang senere til å komme og prate om, kanskje isolere ett av de 100 temaene jeg har vært innom nå, og så gå litt grundig inn i det, fordi kanskje vi skal ha en episode på, kanskje du kan lære oss litt om hvordan vi skal skrive tv-serier.
Ja, ikke sant? Bare hold my beer noen år nå, så kan vi se når den her blir en superhit på Netflix, så kan jeg komme og fortelle om hvordan det var gjort.
Kanskje du blir søkkerik, og så kan du lage sånn mobilslakteriprosjekt.
Det er det jeg har tenkt. Jeg har tenkt å bli søkkerik på det her, og jeg har tenkt at jeg skal bygge et sted som viser bærekraft på ekte.
Oh.
Det er det som er min fucking mission.
Ja.
Det var stygt å si hvis du...
Ja, men det lover seg litt fuck hvis du virkelig skal gjøre verden bedre. Nei,
jeg skal lage et sted som viser bærekraft på ekte.
Ja.
Og det skal serien finansiere. Og serien måten jeg skal både bevisstgjøre og finansiere det på. Og da viser det, da snakker jeg ikke, liksom sånn der dikkedakk bærekraft, sånn utslitt populær begrep det har blitt. Jeg mener bærekraft to the bone. Hvordan det bygges, hvordan det driftes. For eksempel, ja, nå blir det jo smack inn i nytt tema da, sorry. Prøvde å avrunde, du lykket til på det. Men for eksempel da, hvordan vi går på do i den vestlige verden.
Ja.
10 liter rent drikkevann skal fløsjes ut med den og bruke den næringen. Det er så dumt.
Ja.
Og det har så mange eksempler på nettopp den type dumskap.
Ja.
Hvordan, så jeg har lyst til å lage et sted som viser i praksis hvordan man ivaretar alle aspektene.
Mm.
Og hvordan ting bør dyrkes, hvordan ting bør gjøres på alt fra energi til bygg til hygiene og det indre i mennesket. Tenk så mange som deprimert og føler at de ikke har noe mening med ting og Ja, hvordan kan man bygge opp mennesker og hvordan være et ressurs til, da, for how things should be done.
Fantastisk. Det høres ut som en visjon jeg hadde. Jeg skrev barnebok. Jeg lovte ungene mine. Jentene mine, de to eldste, var 7-8-9 år, så begynte jeg å skrive barnebok som heter Kaos i Eventyrland.
Yeah.
Og det var en hest, og det skrev halve boka. Men det er så trist i starten at det er nesten verre enn Astrid Lindgren.
Nei!
Så fikk en testleser for at du kan ikke skrive, det er så trist. Så men målet er jo på en måte å sette lys på det som egentlig Ja, det med bærekraft. Og så har jeg også hatt dette visjonen om hvordan det eventyrlandet egentlig skal se ut, og hvordan det skal bygges opp. Så jeg kan bli med deg og utvikle denne parken. Bra.
Jeg trenger gode folk på laget. Ja. Det er veldig bra.
Ja. Nei, jeg er med.
Ja, men det er kult.
Ja. Og da tenker jeg, penger, jeg er ikke så opptatt av penger, men jeg innser og anerkjenner at penger har en verdi, og alt som har en verdi, det kan man bruke til å skape noe godt eller noe vondt med.
Mm.
Så du kan bruke penger til det mest forferdelige eller til det mest fantastiske i dag. Og derfor så skal ikke vi tenke at penger er forferdelige, for det kan brukes til å gjøre verden til et bedre sted.
Absolutt.
Mm. Ja. Du, nå, helt mot slutten, nå må vi avslutte, for vi helt illraude på ørene av disse her, høyre klokken vi har på oss. Det er vel du vant med som bonde å ha på det sånne hørselsverden.
Ja, da, absolutt. Og så har jeg en bil fra 2004 som ikke engang har radio, så den har også... Da må jeg ha på meg sånn i bilen.
Ja. Alle gjestene som jeg har med meg her får noen spørsmål på slutten, og da blir det stilt overfor noen enkle kategorier som du må ta stilling til, om du vil ha det ene eller det andre, uten å overtenke. Tenk litt mer sånn sanselig glede, og ikke overtenke etikken i det, eller prøve å være flink, eller ikke prøve å utdype svaret dine. For det sier litt om deg på en måte, men det er litt uskyldig. Okay. Er du klar?
Yes.
Pizza eller taco?
Taco.
Sommer eller vinter?
Umulig å svare.
Ja.
Nei, det blir vanskelig.
Nei, det kan du få lov. Du kan få lov til å si det, bare fordi du er bonde.
Nei, det blir vanskelig.
Hvis du må da, nå.
Sommer.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Kjøtt eller fisk?
Fisk.
Hav eller skog?
Skog.
Katt eller hund?
Hun.
Mørk eller lys sjokolade?
Mørk.
Er det sant?
Ja.
Hvorfor?
Fordi det absolutt best for kroppen. Og hvis jeg først skal synde... Det jo, men dette har jeg innprogrammert hjernen min det siste...
Nei, ja, jeg etter jo ikke lys sjokolade, men så sitter jeg ikke så krangler på svaret.
Det kan du ikke mene, livet.
Jeg synes Stratos er bedre enn koksjokolade. Eller mørk sjokolade. Men jeg etter jo mørk sjokolade fordi det er sunt.
Ja. Altså... Kun... Nå tenkte jeg på sånn hva jeg ville valgt. Jeg ville valgt... mørke.
Ikke sant. Men jeg har ikke
hvis jeg kun skulle valgt smak...
Ja.
Så det finns ju väldigt mycket gott I bägge genrerna men jag är självklart Stratos och Walters mandler och ja let's be honest.
Okej, ja, ja. Bra. Chokladet eller potetgull?
Chokladet.
Öl eller vin?
Vin.
Och vad är din bästa kvardagsmiddag? Vad käm till dig?
Happy Pig Taco. Är det vi har fast var en stycke.
Är det sån pulled pork det
eller? Nej nej, det är vanlig kvarna kött.
Ja.
Abibig. Med masse digge grönsaker och ja, och kidsa älskar det och det är sån hygglig stämning och
ja. Hvis du ska laga din bästa festmiddag då eller få det serverat.
Alltså min favoriträtt vill jag verkligen säga si, är egenfiskad fjällrött med en typ digg nypotet, gulrötter och agurksalat med sån där sött syrlig ja och sån där smörish. Ja. Nej, inte rømme men sån smälta smörish. Sandfjord som rätt verkligen. Ja.
Och det är skikligt.
Ja, det är så gott och då proportionellt allt för mycket fisk I förhållande till resten så du känner att du är sån lyxsdyr.
Fantastiskt.
Men så vet du hur mycket jobb det ligger I den där fiskingen och skönningen av garn ut I båt och regn och tjohej så då sätter du skikligt pris på det.
Ja. Det sant. Du är det något mer du har lust att säga för vi har
Hvor mange timer har vi? Veldig, veldig koselig å bli bedt hit. Kjempehyggelig å møte deg. Jeg kjenner at det her bare starten på samtalen. Jeg gleder meg til landskapshotellet med sannheten om de gode sakene kan komme på bordet. Og jeg gleder meg til å se hvordan det blir.
Ja, jeg helt enig. Veldig kjekt. Begynnelsen på noe veldig bra, tror jeg.
Det tror jeg.
Hvor det vi finner deg? Og hvis noen har lyst på din Happy Pig og... andre gode saker fra dere?
Nei, vi har gården heter jo Nedre Skinnesgård og holder til midt mellom Noresund og Krøderen I Krøsra, Nordfjellbygda. Vi har en nettside som heter nedreskinnes.no. Der kan du gå på økologisk kjøtt og velge Happy Pig og sette deg på lista. Vi har absolutt mange flere igjen I år, så det bare å sette seg på.
Ja.
Og så jeg på social media som Farm Girl of Norway. og der den balansen med hvor mye skal man preache og legge ut hva folk burde, hvor mye skal man bare være en glede I hverdagen, og hvor mye skal man legge ut vakre bilder versus ting du virkelig passionate mener om. Så jeg har lagt meg på en sånn mye hyggelig fine bilder og drømme deg bort lite I hverdagen og sånn, og så kommer jeg med noe punch innimellom og har et par heftige kronikker innimellom og sier noe tydelig når det passer meg, men ja, lett å følge, tror jeg.
Ja, så fint. Tusen takk for at du ville være med meg og snakke om jeg skulle til å si det her temaet som jeg hadde introdusert deg for å snakke om alt mulig. Tusen takk for at du kom og snakket med meg om alt mulig.
Tusen takk,
det var jeg veldig koselig. Jeg er bare sånn brrr, I alt som jeg synes det viktig, så jeg synes det var helt fantastisk.
Ja, det ligger så.
Ja, tusen takk.
Tusen hjertelig takk til deg.
Og til deg som hørte på oss, tusen takk. Jeg gleder meg til å møte deg I neste episode. Du hørte på en Gry Hammer podcast.